Jamen, så tror jeg, vi går i gang. Med jeres tilladelse, så lader vi lige døren stå åben. Der kan nok blive lidt varmt, men sig lige til, hvis det bliver for koldt, fordi så laver vi noget med at åbne og lukke med 15 minutter eller et eller andet. Men jeg vil gerne sige velkommen til Marxistisk Salon her i Storsensvariat, som jo har været så venlig at lægge hus til Institut for Marxistisk Analyse, nyopstartet koncept, hvor vi er så heldige, at Silas vil komme og fortælle om den nye bog, Os og Dem, om identitetspolitik. Og de der, der ikke lige kender Institut for Marxistisk Analyse, så i al sin korthed er det et uafhængigt institut, som arbejder for at fremme samfundskritikken baseret på marxistisk teori, hvad det så end måtte være. Så der er et godt stykke arbejde i at finde ud af, hvad det er anno 2019. En slags opdatering af, hvor slap man dengang, hvor det var i højsædet, og man udgav hele serien om marxisme. Så det er ligesom det overordnede formål, og på den baggrund forsøger vi så at skabe en lang række forskellige rammer for, at det kan udvikles, hvor er den her salon så har et format. Og det skal understreges, modsat vores foredragsrække, som nogle af jer måske kender, så det her uformelt, således at vi starter med, at Silas siger noget, en 20 minutters tid, og så er det sådan set åbent, og her er navnet salon, altså drik lidt øl, snak sammen, og vi må se, hvor debatten ender. Der er ikke taleliste, der skal diskuteres, og jo mere, desto bedre. Vi skal være ude klokken 9, men det giver os da i hvert fald en 2 timers tid. Så skal jeg også lige gøre reklame for næste arrangement. Det får vi også hernede den 20.11., hvor nyudnævnte professor Mikkel Bolt fra Kunst- og Kulturstudiet på KU kommer og præsenterer hans nye bog på råbeafstand af marxisme. 20. november, men følg med på de kanaler, hvor I nu har hørt om det her arrangement. Så skulle jeg også gerne være informeret der. Lidt praktisk, så er det jo sådan, at som jeg sagde til nogen af jer, smid en tier på det nummer derhen, det kan I bare gøre bagefter. Mobile pay, og så kan I drikke, hvad der er der øl, sort kaffe og det solvand også. Og lige så vigtigt skal jeg også huske at sige, det er muligt at købe bøger. Hvis I har lyst til det, så skal I bare tage fat i mig, og der er både mulighed for kontant og mobile pay. Det er bare vigtigt, at I tager fat i mig, fordi I så registrerer, hvad der er for nogle bøger. Det er jo et sted, vi låner. Så skal være ordentligt tingene. Toiletter op ad trappen til venstre. Og med det sagt, så er ordet dit.
Jeg
siger velkommen til
alle sammen. Tak, Christian. Tak for invitationen, må jeg sige. Ja, det er rigtigt. I august, der udkom jeg med den her lille sag. Også af den identitetspolitiske akser, idéer, afsporede debatter, som jeg udgivet sammen med Vincent Hendricks, professor i filosofi på Københavns Universitet, den er udgivet på Gyldendal. Og hvis man skulle sige sådan lidt overordnet om bogens formål, så er det jo at sådan rydde op i debatten, kan man sige, ikke? Altså ligesom lave nogle skuffer, nogle kasser, man kan putte tingene i den her store identitetspolitiske suppedag, som jeg i hvert fald synes, den offentlige debat i Danmark, nok også andre steder, men i hvert fald i Danmark er, altså når vi taler om identitetspolitik. Det kan godt være rigtig svært at finde rundt i, også selvom man i øvrigt går sådan og velbevandret i sådan noget med begreber og teorier. Synes jeg i hvert fald godt, det kan være svært at finde rundt i den offentlige debat i Danmark. Og det er der rigtig mange grunde til, det kan være, vi kan komme ind på det. Men der vil vi i hvert fald prøve at give et bud på en måde, man kunne italesætte og tænke identitetspolitik på. Og den har fået sådan en del medieomtale, og det er især på grund af et kapitel 3 i bogen, der handler om, om netop de meget specifikt de danske debatter om identitetspolitik, som jo ofte tager form af, eller de får typisk et navn, man måske kan kalde for krænkelsesdebatter. Det er ligesom det, de bliver døbt, når vi diskuterer identitetspolitik i Danmark. Så er det typisk, vil det typisk være sådan, hvis man læser en artikel, jamen, så vil der være nogen, der er krænket over noget, eller nogen, der er krænkelsesparate, eller nogen, der er der er en krænkelseskultur, ikke? Hvis jeg kommer med en lille spoiler for bogen, så hævder Vincent Hendricks og jeg i hvert fald i kapitel 3 her, at det her begreb om krænkelser, en krænkelseskultur, en krænkelsesparathed, er et politisk narrativ, ikke? Altså ligesom når man taler om en krævementalitet blandt studerende, eller en offermentalitet, eller en at arbejdsløse skulle være særligt grådige, for eksempel, ikke? Det er ikke fordi der ikke det er ikke fordi der ikke findes grådige arbejdsløse eller studerende, der kræver, men det er et politisk narrativ, og hvis om man, uanset om man er journalist eller man er meningsdanner eller debattør eller politisk aktiv eller hvad man er, så skal man være bevidst om, når man taler om en krænkelsesmentalitet eller en krænkelseskultur eller i det hele taget, altså begrebet om krænkelse og det at være krænket, altså det er blevet et stærkt politiseret begreb, og vi har ikke, altså vi har ikke forskningsmæssigt belæg for, at vi skulle være mere krænkede eller følsomme, eller hvad det nu kunne være i dag, som jeg ellers godt kunne få et indtryk af. Til gengæld har vi rimelig meget belæg for det, vi skriver i kapitel 3, at tingene bliver blandet godt og grundigt sammen i Danmark. Ikke? Altså, hvis man sådan skærer det helt ind til benet, hvis du siger noget feministisk eller antiracistisk i den offentlige debat, jamen så vil du blive læst som krænket. Det kan ikke genkendes som andet end en krænkelse. Det vil blive læst som om, at så er du krænket. Det er meget det kapitel, der har fået opmærksomhed i den omtale, vi har fået i bogen. Det er meget kontroversielt, har det vist sig, at stille spørgsmålstegn ved det her krænkelsesnarrativ. Men bogen handler også om alle mulige andre ting. Og også, som sagt, som jeg startede med at sige, et bud på et sprog eller nogle begreber for identitetspolitik og hvad identitetspolitik er. Og jeg tænkte, at det i virkeligheden var det, jeg ville snakke om, og så kan vi jo sådan tale om det andet, hvis jeg løfter det bagefter. Fordi bare det at definere identitetspolitik, altså komme med de der nødvendige og tilstrækkelige betingelser for sådan et begreb, har vist sig, eller er åbenlyst en konflikt i sig selv. Det er noget, man, altså hvad betyder sådan et ord, ikke? Det er noget, man er uenig om på, altså i videnskaben, i akademia. Det er noget, man er uenig om i, sådan, i den politiske debat generelt, selv sådan et sted som venstrefløjen, hvor man tænker, vi er vel enige om mange ting, også selvom der er mange forskellige typer venstreorienteret, så er man også uenig om identitetspolitik, altså hvad simpelthen bare hvad begrebet betyder. Og det er jo nok ikke en debat, der helt kan adskilles fra, hvordan man stiller sig til det, altså om man synes, det er godt eller skidt, men selve, altså, det er et virkelig konfliktfyldt begreb, kan man sige. Og min definition af det, den vi bringer frem i bogen her, er eller en karakteristik, jeg ved ikke, om den giver de nødvendige tilstrækkelige betingelser, men altså, vi definerer det som, altså, identitetspolitik som en type politik, som tager udgangspunkt i en identitet eller en identitetsmarkør, som for eksempel race eller nationalitet eller seksualitet eller køn, med henblik på at fremme den her pågældende identitetsinteresser. Det er ligesom, det er vores definition, ikke? Og der er ligesom nogle implikationer, som jeg gerne vil komme ind på nu, og der er både nogle fordele og nogle ulemper ved det her problem, eller ved det her begreb, ikke? Eller ved at definere det på den her måde. Men det man kan sige er, at den her type, den her definition af identitetspolitik står i hvert fald i modsætning til en politiker som Henrik Dahl, eller en politiker, skrådstræk journalist, skrådstræk meningsdanner som Anna Libak, der også har diskuteret identitetspolitik meget, som, ja, Henrik Dahl fra Liberal Alliance, han startede i sommer, eller han lavede i hvert fald en Facebook-opdatering om en bevægelse imod identitetspolitik, ikke? Altså, så bliver identitetspolitik i talesæt sådan noget, man kan være for eller imod, ikke? Det er sådan, og det er jo så, fordi han ser det som en bevægelse, der, altså identitetspolitik, en bevægelse, der er lig med særkrav. Han skriver, at det er mindretallet, der skal bestemme over flertallet. Det er sproget, der bestemmer over virkeligheden. Det er hans definition af identitetspolitik. Og det er klart, det kan man jo godt være imod. Altså alt efter, hvor man stiller sig videnskabsteoretisk selvfølgelig til spørgsmålet på, så kan det godt være, det ikke giver mening at være for eller imod, at sproget bestemmer over virkeligheden. Men Henrik Dahl mener ligesom, at det er noget, man godt kan tage stilling til, ikke? Og der må den danske ordentlige borgerlighed, ligesom alle de fornuftige mennesker, ikke? De må ligesom rejse sig imod det her vanvid, hvor mindretallet bestemmer over flertallet, og sproget bestemmer over virkeligheden, og så videre. Omvendt har vi en anden borgerlig politiker, Morten Messerschmidt, tilbage på scenen i national politik for Dansk Folkeparti, der har været ude at sige, at Dansk Folkeparti skal lægge mere vægt på det identitetspolitiske. Dansk Folkeparti skal skal i højere, altså måske gå lidt væk fra alt det der med økonomi, nu de så begynder at snakke om klima og sådan, men de skal gå lidt væk fra alt det der med økonomi og fra det med ligesom at hele tiden tænke, at man sådan skal tage ansvar, og så i stedet for lægge mere vægt på det identitetspolitiske. Og det er altså hans ord, det identitetspolitiske, ikke? Så inden for borgerligheden i Danmark, altså er der også en konflikt omkring, hvordan man skal forstå det her med identitetspolitik. Ikke? Der er nogen, der vil være imod det, og så er der nogen, der vil lægge mere vægt på det. Og de har tydeligvis to forskellige forståelser af det. Men min definition af det, ikke? Er så en type politik, der tager udgangspunkt i en identitet eller identitetsmarkør, med henblik på at fremme den pågældende identitetsinteresser. Det er jo i høj grad, kan man sige, en neutralisering af begrebet. Altså, hvor man gør det til, altså gør det til et felt på linje med økonomisk politik, for eksempel. Og så kan det jo ikke længere altså mening at være altså for eller imod, eller det kan man måske godt, men det er i hvert fald ikke længere bare en samlet bevægelse eller en trend eller en boble eller hvad det nu kan være. Det er mere et politisk felt, kan man sige, ikke? Men der er også nogle implikationer, fordi for det første så kan man tale om noget af det mest grundlæggende i identitetspolitikken, tror jeg. Det er konstruktionen af et fællesskab, ikke? Det mest grundlæggende identitetspolitiske operation, tror jeg, er at sige sætningen vi som x-identitet, ikke? Altså vi som kvinder, ikke? Der har man ligesom sagt, okay, der er et vi, som er skabt eller på baggrund af, eller tager udgangspunkt i hvert fald, en identitetsmarkør, ikke? Det er at være kvinden, men så vi som kvinder. Der er altså et fællesskab på baggrund af det. Så er der også en konstruktion af en fælles erfaring, som det her fællesskab bygger på. Altså, vi som kvinder oplever det her. For eksempel, vi som kvinder bliver udsat for sexisme, eller vi som kvinder oplever undertrykkelse. Underforstået, fordi vi er kvinder, ikke? Altså, vi som kvinder oplever det her som kvinder, eller fordi vi er kvinder. Så altså en konstruktion af et fællesskab, en konstruktion af en fælles erfaring, men så også, som nummer tre, en konstruktion af en fælles interesse. Det lå næsten også allerede i definitionen af, eller den definition, der gav identitetspolitik, ikke? Vi som kvinder har X interesse, vi bør mene Y, og vi bør gøre Z, fordi vi er kvinder. Det kunne også være, fordi vi er sorte, eller fordi vi er LGBT-personer, hvad det nu kunne være, ikke? Så en konstruktion af et fællesskab, en konstruktion af en fælles erfaring, og en konstruktion af en fælles interesse. Det er ligesom det implicerer. Jeg tror, at fordelen ved den definition af identitetspolitik er, at den, som sagt, altså neutraliserer begrebet, og så også altså kommer uden om nogle af de altså meget polemiske måder, som ordet identitetspolitik bliver brugt på i den danske offentlige debat, eller i mange landes offentlige debat, ikke? Hvor identitetspolitik igen er det her sådan lidt fjollet, det er bare nogle krænkede studerende, ikke? Eller det er bare nogen, der ikke fik en god opdragelse, eller er særligt sensitive, eller det er nogen, der kræver særkrav, bare, eller mindretallet, der vil bestemme over flertallet, som Henrik Dahl siger, ikke? I virkeligheden ligger definitionen nok tættere på, altså på Morten Messerschmidts definition af identitetspolitik, tror jeg, ikke? Altså en Henrik Dahls. Og det betyder også, at man vil kunne, altså nu, i hvert fald i Danmark, tror jeg, at identitetspolitik meget bliver set som informeret af sådan feminisme eller antiracisme, postkolonialisme, ikke? Altså hovedsageligt en venstreorienteret identitetspolitik, men det gør også, altså den her konceptualisering af identitetspolitik gør også, at man kan tale om for eksempel en nationalistisk identitetspolitik, ikke? En politik, der tager udgangspunkt i for eksempel den danske nationalitet, ikke? Den danskheden, hvad er det, der binder os sammen som danskere, og hvad en konstruktion af nogle særligt danske interesser, der er i modsætning til nogle hvad kunne det være, mellemøstlige interesser eller islamiske interesser, som man jo hører, ikke? Man kan også tale om racisme, for eksempel, eller forskellige former for etnonationalisme, som identitetspolitik, altså hvor man konstruerer et fællesskab, en fælles erfaring og en fælles interesse for den hvide mand, for eksempel. Det kunne også være en form for identitetspolitik, så det kan den favne. Ulempen ved at have sådan en type begreb om identitetspolitik er som noget problem, der altid opstår, når man skal konstruere sådan nogle begreber her, og man kan vælge mellem nogle snævre definitioner af det, ikke, og nogle mere brede definitioner af det, jamen så når man har den her brede, neutrale definition af det, jamen så kan det være svært at vide, hvad det så ikke favner. Altså hvad er det så, der ikke er identitetspolitik? Der er dog nogle, altså det er dog lidt forskellige svar på det spørgsmål. Jeg så en et opslag for lang tid siden på Facebook-siden for Enhedslistens queer-udvalg, der havde lavet sådan et billede, hvor der stod med tekst, al politik er identitetspolitik. Det er jo en svar på spørgsmålet, altså kan man sige, ikke? Og det tror jeg i virkeligheden er meget inspireret af. Men jeg har nogle gange også lidt svært med sådan noget, altså jeg har nogle gange lidt svært med sådan den slags, altså de der sådan one-liners, altså lidt ligesom kvindekamp og klassekamp for eksempel, for at tage fat i sådan en. Jeg er sådan grundlæggende sympatisk over for det, men jeg er også lidt i tvivl om, hvad det betyder sådan i praksis. Altså er det et, altså er det deskriptivt? Altså kigger man ud på verden og noterer sig, sådan her er det? Er det normativt? Altså udtrykket et håb, sådan her burde det være? Er det sådan en essentialisering, sådan kun den sande klassekamp og kvindekamp, ikke? Altså så kun det sande politik er, er identitetspolitik i identitetspolitiks tilfælde? Eller altså hvad er det, det udtrykker? Det kan jeg nogle gange godt være lidt tvivl om, jeg tror heller ikke altid, at vi sådan er helt enige om det. Jeg tror i virkeligheden, jeg vil være, altså til udgangspunkt i det der med at sige, at al politik er identitetspolitik, og så måske om, altså som Enhedslistens queer-udvalg skrev på deres Facebook-side, og så måske omformulere det på den måde, at, at meget politik implicerer identitetspolitik, eller har berøring med identitetspolitik på den ene eller den anden måde. Det kan godt være, det er lidt for stort til at skrive på et Facebook-billede, ikke? Men jeg synes, det vil være mere i overensstemmelse med i hvert fald min egen definition af det, ikke? Og det vi så gør i vores bog her, det er, at vi siger, okay, med den her definition, hvordan kan man så, eller med begrebet, hvordan kan man så ligesom øvrigt rydde op i debatten, ikke? Altså så har vi identificeret det, vi kalder identitetspolitiske akser, som er måske et andet ord for identitetsmarkører, altså sådan noget som race, køn, seksualitet, nationalitet. Og så identificerer vi ligesom, okay, hvad er det så, man diskuterer på det her felt, ikke? Det er identitetspolitiske felt, hvor der er de akser her, hvad er det så, man diskuterer? Jamen, der diskuterer man i høj grad, vi har fire kategorier for, hvad det er, vi diskuterer. Vi diskuterer i høj grad repræsentation, altså, hvem bestemmer? Er det bare hvide mænd, der bestemmer, hvem, og selvfølgelig også, hvem bør bestemme, ikke? Men også, hvem bliver set i film, i musik, på den røde løber, i reklamer, og så fremdeles. Altså, ja, det grundlæggende spørgsmål om repræsentation, hvilke identiteter bliver repræsenteret hvor, og hvordan burde det være. Så er der et spørgsmål om sprog. Hvordan, altså det fylder også altså jo åbenlyst meget i de identitetspolitiske debatter, ikke? Altså hvad for nogle ord, hvor man bruger, men også, det er i hvert fald typisk den form, debatten tager, men jo som jo så dækker over det grundlæggende spørgsmål om sprogets magt. Altså, hvordan påvirker de ord, vi bruger, hvordan påvirker de verden og vores opfattelser af virkeligheden, eller vores virkelighedsbilleder? Og hvordan kan vi skabe et mere inkluderende sprog, eller befri sproget fra sexisme og racisme, for eksempel. Så er der spørgsmål om kulturprodukter og kultursymboler, sådan noget som om det er i orden, at hvide mennesker har dreadlocks, for eksempel. Det har i hvert fald fyldt meget i mit Facebook-feed i det spørgsmål.
Hvad var svaret på det? Det
har ja, men det kan være, at vi diskuterer det. Nej, men også spørgsmålet om, altså hele spørgsmålet om kulturel appropriation, ikke? Det er det handler om. Det er det grundlæggende, ikke? Spørgsmålet om kulturel appropriation, som jo dækker over det grundlæggende spørgsmål, altså hvad er kultur, ikke? Og kultur, er det nogle lukkede bobler, eller er det noget, der flyder? Okay, det var også meget sådan groft måde at stille op på, ikke? Men det er jo det dækker over, ikke? Altså Det er i hvert fald en af de mest betændte konflikter lige nu, tror jeg, altså inden for den her dimension af identitetspolitik, altså spørgsmålet om kultur og kulturprodukter, ikke? Det er altså det her med kulturel appropriation, men der er selvfølgelig også en del andre. Og så er der så også spørgsmål om vores sociale praksis, og den kan være svær at skille fra de andre, tror jeg, men det handler for eksempel om, hvordan vi fester. Altså, der har i hvert fald været en konflikt på Københavns Universitet om om det var i orden at holde fester, der havde altså etniske minoriteter som, eller forskellige etniciteter som tema, ikke? Var det i orden, at det blev sådan en fest lanceret, og det altså, vil der nok komme mere af, tror jeg, den type diskussioner. Så det er ligesom nogle dimensioner inden for, eller om ting, vi diskuterer inden for identitetspolitik, ikke? Som så går på tværs af køn og race og seksualitet og sådan. Og der kan man ligesom tegne sådan nogle krydsfelter, og så på hver sin side af de krydsfelter der, jamen der tegner der så nogle forskellige positioner, altså feminisme og antifeminisme for eksempel, ikke? Antiracisme, nationalisme, hvad det nu kunne være, en forskellige positioner, som selvfølgelig har hver deres nuancer og så videre, men det er sådan et grid, man kan tegne op, hvis man havde en tavle. Det er i hvert fald det, vi prøver på i bogen her. Det er jo ikke en, altså metoden i den er, kan man sige, ikke at være sådan for eller imod det ene eller det andet, men at prøve at rydde op i debatten, ikke? Prøve at skabe, altså at påpege nogle problemer ved i hvert fald nogle typer identitetspolitik, men også prøve at tegne nogle pege på nogle felter, hvor man kan mødes, altså også veje til at få en bedre debat om de her ting, der altså hvor vi tit får en meget ophedet debat, ikke? En meget sådan eksplosiv debat. Og der er mange. Det er noget, der har beskæftiget mig rigtig meget, noget, der beskæftiger os meget på bogen, altså hvorfor det er åbenlyst, er så svært at diskutere, eller åbenbart er så svært at diskutere nogle af de her altså sådan ting om identitet og identitetspolitik. Altså hvorfor, det er min egen oplevelse, det kan godt være, at I er uenige i det, men hvorfor debatterne altid går fra 0 til 100, i alt fra toneleje til graden af, hvor personligt det bliver. På en anden måde, synes jeg, end når vi diskuterer, hvad det er, klimapolitik eller skattetrykket, ikke? Eller hvad det nu kunne være. Det er nogle gange lidt som at, sådan, altså, at færdes i trafikken, hvor det bare er daglige trummerum, man kører fra arbejde til altså fra hjem til arbejde, og det er en vej, man har kørt 1000 gange, og sådan, og man tænker, det går stille og roligt det her, og lige pludselig så er der nogen, der dytter en, og så får man fingeren, ikke? Altså fordi man har trådt forkert eller gjort noget, nogle andre ikke bryder sig. Og jeg tror, hvis man skulle prøve at give et svar på det, så er der nok mange forskellige grunde til det. En af grundene er, at når det personlige bliver politisk, altså, og det er jo det, identitet er jo, altså, det er jo noget personligt, og det er noget, man, altså, det er noget, der angår mig som hvid mand, for eksempel, ikke? Når det bliver politiseret, så vil der også være en større tendens til, at jeg så også tager den politiske kritik, der kommer personligt, ikke? Er det også går den anden vej? Er det politisk også det personligt? Og ikke bare det personlige, der bliver politisk. At noget, der er en strukturel kritik, kritikken af, ja, lad os sige kritikken af den hvide mands dominerende position i verdenshistorien, i alt fra litteratur til kunst til videnskab til hvad det nu kunne være, det bliver problematiseret, jamen så er det så også mig som, ja, hvid mand, der bliver problematiseret, eller mig, det går personligt til, ikke? Typisk bliver jeg altså også have rigtig stærke holdninger til det, altså det er på en eller anden måde sådan en politikområde, som vi ikke er så fremmedgjort overfor, altså næsten jo, altså fordi det er personligt, så typisk vil jeg så også have rigtig stærke meninger om det. Og det betyder også, i hvert fald i nogle tilfælde, og det synes jeg er meget specielt for den her debat, at det bliver, i hvert fald for nogle mennesker, et spørgsmål om, jeg overhovedet er anerkendt den som menneske, altså anerkendelse er jo også et centralt begreb, når vi taler identitetspolitik. Hvis jeg må give et eksempel på det, der måske kan gør det lidt klarere, så var der en debat, også en Facebook-debat, meget af de her ting, mange af de her ting foregår der, ikke? Altså om kønsneutrale pronomner, altså personlige stedord, hvor der var en fyr, der skrev på Facebook, at han støttede sådan set LGBT-personers kamp, og hvad hedder det, også non-binære transpersoner osv. ønske om ikke at have et personligt sted over, der enten var han eller hun, ikke? Det støttede han, det var han egentlig totalt indenfor, men han synes der var nogle problemer med brugen af altså stedordet de og dem, ikke? Altså at man siger de i stedet for han eller de i stedet for hun. Det synes han der var nogle problemer med, så det kom man med en politisk kritik af. Jeg var egentlig ret uenig med det han skrev. Altså jeg synes han havde misforstået det på mange grundlæggende punkter. Det er sådan set ikke det vigtige. Men det der blev tydeligt i debatten, noget der i hvert fald gik igen i mange af de kritikker, der kom af ham, var, at han i at hans synspunkter var udtryk for, at han ikke ville anerkende dem som mennesker. Der var endda nogen, der sagde, at han ikke ville anerkende dem som, altså han ikke ville anerkende deres eksistens, at han ligesom sagde, at de eksisterede ikke. Og at det, altså, og der må man nok bare sige, at det er noget, der vil, det her med, at det kommer til at handle om folk som personer, altså også anerkendelse af deres eksistens. Det tror jeg er noget, der altså er gennemgående for meget, altså identitetspolitik, ikke? At det er det, der ligesom bliver spørgsmålet. Og det er noget, man skal, det er noget, vi skal håndtere i hvert fald, ikke? Altså i de her, når vi diskuterer de her ting. Det er, fordi det ligesom er en altså hyperpolitisering af det personlige, ikke? Så det tror jeg, det er noget, man skal tage højde for. Det er en fare ved det. Og det er noget, der kan være rigtig, eller det er noget, der kan gøre sådan en debat rigtig svær. Altså, jeg synes virkelig, at det står i kontrast til, for eksempel, hvis vi diskuterer klimapolitik, altså der må man sige, det angår jo også mennesker, altså der er jo også liv på spil, altså i sådan meget håndgribeligt forstand, ikke? Altså når vandstandene stiger, og folk drukner, eller der kommer tørke, og folk sulter og dør, ikke? Altså det angår også folks liv, kan man sige, men jeg synes ikke, man i samme grad oplever den her trope med anerkendelse af den andens eksistens, eller den andens liv, bliver smidt ind i debatten der, selvom der virkelig også er liv på spil, ikke? Selv de mest sådan hærdede klimafornægtere, altså de bliver selvfølgelig og med god grund kritiseret for meget, men det er som om der ikke bliver gået, at det ikke bliver lige så personligt, altså når man diskuterer med dem, eller når de bliver kritiseret, ikke? Det er mere sådan en hvad hedder det, det bliver en videnskabelig diskussion, ikke, eller en politisk diskussion, men uden det personlige så meget, altså det kan godt være, det er mig, der tegner et rosenrødt billede af det, men altså jeg synes i hvert fald, der sker noget med de her debatter, hvor det bliver, altså hvor det jo på en måde også ligger i spørgsmålet om identitetspolitik, at det jo handler om identitet og derfor personer, men det skaber også nogle vanskeligheder, ikke? Så det er ikke overraskende, men det skaber nogle vanskeligheder. En anden grund til, at debatterne tit bliver meget ophedet, og tit bliver altså rigtig svære at finde et fælles fodslag i, selv blandt folk, der ellers i øvrigt er enige, for eksempel hvis man har en gruppe venstreorienterede, det er, at det handler om vores opførsel. Tit og ofte i hvert fald. Nu nævnte jeg jo før noget af det, vi diskuterer meget i identitetspolitik, det er sprog og social praksis. Og der er typisk, synes jeg i hvert fald, når man kigger på, eller det mener jeg tydeligt, når man kigger på den danske debat især, jamen så starter sådan en debat om identitetspolitik. Den starter med, at der er noget, du ikke må, ikke? Eller noget, du ikke bør. Nu må, så må hvide mennesker ikke sige det her ord mere, eller ja, hvide mennesker må ikke have dreadlocks mere, for at bruge eksemplet fra før. Eller nu skal man gøre noget anderledes, ikke? Og der tror jeg i hvert fald, at altså, kan man sige, dels involverer det jo nogle gange en tabserfaring. Altså, der var nogle måder, vi før kunne, eller nogen, altså en majoritet før kunne feste på, som man ikke kan feste på længere, eller nogle ord, man der før har været uproblematiske, men som lige pludselig er etisk uacceptable. Men jeg tror også i hvert fald i en dansk kontekst, hvor der også er en lang tradition for at diskutere sådan noget som ytringsfrihed, altså især siden karikaturkrisen i 00'erne med Mohammed-tegningerne, så er der en så er der også ligesom kommet en sådan en mentalitet, kan man sige, der siger, at eller en grundholdning, der siger, at der er ikke nogen, der skal bestemme over mig, ikke? Der er ikke nogen, der skal komme og bestemme over, hvad jeg skal gøre. Og til det tror jeg nok, man må sige, at altså normer og sprog har altid ændret sig. Altså der er ikke noget odiøst i, at sådan noget ændrer sig. Og heller ikke af politiske årsager for den sags skyld. Altså, men det kan godt, når man står midt i det, tror jeg, kan det godt føles som en sproglig undtagelsestilstand, ikke? Der er en suveræn, ikke, der ligesom kommer og siger, nu må man ikke sige det her mere. Jeg tror også, altså, mange mennesker føler nok, at når nogen siger det, jamen, så er man heller ikke blevet inddraget i diskussionen. Det er typisk bare konklusionerne, man får, ikke? Altså, det meddeles i disse timer fra USA, at dreadlocks er forbudt, ikke? Altså, noget, der for 10 år siden var altså næsten et tegn på, at du var venstreorienteret, ikke? Altså, det er lige pludselig blevet forbudt, ikke? Og noget, som venstreorienteret går meget op i, ja, nogle gange. Og der, altså, det tror jeg i hvert fald ikke er altid den mest, den bedste måde for altså at have sådan nogle debatter på. Det skaber i hvert fald nogle problemer, som man skal tage højde for. Og der tror jeg i hvert fald, at vi på en eller anden måde skal prøve at finde et, et fælles grundlag at tage de her diskussioner på, ikke? Og der må man sige nogle gange med, altså i hvert fald for nogle identitetspolitiske positioner, kan altså der når det bliver meget personligt, ikke? Altså når man tager udgangspunkt i sin egen identitet, for eksempel sin egen identitet som undertrykt, der har jeg i hvert fald oplevet nogle gange, altså det mener jeg også er meget tydeligt, at hvordan skal man sige det, at det bliver en der er i hvert fald nogle positioner, det er lidt sprængfarligt det her, ikke? Så man skal være på, hvad man siger også, eller man skal formulere sig klart og tydeligt, men nogle positioner, der mener, at fordi at jeg er i en undertrykt position, jamen så har jeg ret, og så skal majoriteten, skråstreg undertrykkerne, skal lytte, ikke? Træde tilbage og lytte, tjek dine privilegier, lyt til, hvad de undertrykte siger. Og det tror jeg sådan set, man, især hvis man er venstreorienteret, bør være altså som udgangspunkt altså sympatisk overfor, og det tror jeg, det er et rigtig godt udgangspunkt at tjekke sine privilegier, men for det første tror jeg ikke, at det står ikke altid helt klart, hvad det betyder. Altså, og der opstår et problem, hvis det med at tjekke sine privilegier bliver en måde at lukke ned for diskussionen på. På en måde en spejling af den trope, jeg startede med at tale om, nemlig, om du er også bare krænket, eller krænkelseskultur, eller du er krænkelsesparat nu, ikke? Jamen der tror jeg i hvert fald, man skal passe på med at udskifte en form for, autoritær måde at diskutere på, med en anden form for autoritær måde at diskutere på, altså hvor nogen har ret kvæg den position, de har, ikke? Der opstår en fare nogle gange for, at diskussioner bliver afsluttet allerede inden de er kommet i gang. Og jeg mener også, at det i hvert fald i nogle tilfælde bygger på en, altså på en forsimpling af tingene, og også på en, altså at visse minoriteter bliver gjort til jo altså monolitter, altså som om at nogen kan tale på vegne af alle kvinder for eksempel, ikke? Eller alle racialiserede, eller alle LGBT-personer, som om det ligesom bare var én holdning, eller som om der bare var én erfaring ved at være kvinde for eksempel, eller én erfaring ved at være sort eller racialiseret. Altså hvis man har det her synspunkt om, at at undertrykt folk altid har ret, og derfor har lov til at konkludere på diskussionen allerede inden den er startet, hvis man har det udgangspunkt, så bliver det rigtig svært at diskutere, men som sagt, så tror jeg også, det er for simpelt. Yes. Jeg har talt rigtig længe nu, eller i hvert fald i forhold til formatet. Men jeg tror, jeg vil sige i hvert fald en sidste ting om identitetspolitik. Og det er i hvert fald, eller det er nok sådan den mere positive vision for det, altså hvordan man sådan kan komme videre. Hvad folk, altså når folk spørger mig, okay, hvad gør vi så det, ikke? Altså hvordan kan vi få nogle bedre diskussioner om det her? Og der tror jeg i hvert fald, man skal anerkende, det mener, altså så at verden jo, altså at verden ser forskellig ud fra forskellige positioner, altså at der ikke bare er en fælles menneskelighed med stort M eller rationalitet med stort R, som man kan antage, at alle bare er enige om, hvad er. Det tror jeg er en af de indsigter, som feministisk og antiracistisk identitetspolitik har givet verden. Hele spørgsmålet om positioner, ikke? Altså spørgsmålet om, eller den, den indsigt, at verden ser forskellig ud, hvis du er direktør med masser af penge og ikke undertrykt på baggrund af dit køn eller din seksualitet eller hvad det nu kunne være, eller om du er direktørens sorte transkønnede rengøringsmedarbejder, der kommer om natten og gør rent, ikke? Altså, der ser verden forskelligt ud alt efter hvilken position man har, så man kan ikke bare antage en fælles menneskelighed og en fælles rationalitet, altså der går på tværs af det. Det er noget, der skal etableres. Altså, der skal etableres rum for, altså der skal etableres et fælles grundlag at tale på, altså at diskutere ud fra. Men så er det så er der så også en mulighed for, at man kan diskutere, ikke? Hvis man får skabt det her fælles grundlag at diskutere ud fra. noget vi støder ind i der, er så, at det jo ikke er alle mennesker, der har en interesse i en god diskussion. Noget jeg oplever er for eksempel, at at når vi diskuterer, lad os sige, den sag, der var på Mikkel Bøjelsen Institut forleden, altså Institut for Kultur og Kunst, Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, hvor der var en institutleder, der havde sendt en mail ud til underviserne med nogle gode råd til, hvordan man som underviser kunne tage hensyn til, eller skabe et mere inkluderende rum for folk, der havde en ikke-binær kønsidentitet, ikke? Eller folk, der var transkønner, eller folk, der var non-binær. Det var blandt andet noget med, at folk skulle skrive, man skulle skrive en mail ud som underviser med en opfordring til, at de studerende kunne de kunne skrive ind, hvis de brugte et andet navn end det, de var indskrevet med, for eksempel. Altså det, der står på deres sygesikringskort, ikke? Eller man kunne lade være med for eksempel at sige mine damer og herrer, når man kalder folk sammen. Meget sådan stille og roligt krav. Eller ikke krav, meget stille og roligt forslag hedder det, eller gode råd i virkeligheden, ikke? Men i den offentlige debat, der bliver det meget hurtigt til en sådan en for og imod. Altså det bliver meget hurtigt et det er mig også, som bogen her hedder. Altså på sådan en meget, meget principiel måde, ikke? Hvor du enten er for eller imod, og du køber altid hele pakken på den ene eller på den anden side. Og jeg tror endda, at Morten Messerschmidt, ikke fordi jeg skal blive med at snakke om ham, men han skrev for eksempel i Jyllandsposten, at det her var udtryk for en ideologi, der var ved at udrydde os som folk, ikke? Altså, hvad skal vi gøre længere, når man ikke længere må være mand eller kvinde, ikke? Altså, for det var det handlede om, det er klart. Altså, og det er meget sådan den form, som de her debatter antager i den offentlige debat, ikke? En skyttegravskrig, eller en permanent shitstorm. Det, der er min oplevelse, altså på universitetet, når vi tager den her slags diskussioner, det er sådan en meget, meget mere stille og rolig, altså pragmatisk måde at diskutere det på. Selvfølgelig er der idioter også, selvom det er et universitet, men altså, men meget mere pragmatisk, løsningsorienteret, også kompromissøgende tilgang til det, ikke? Og hvorfor det? Men det er fordi, vi har en fælles interesse i, at universitetet, som altså skal være et socialt rum, det er ikke bare et sted, hvor man kommer, og så hælder Mikkel Bold, for eksempel, viden ned i hovedet på dig, ikke? Altså, og så kan du gå igen. Altså, universitetet er også et sted, hvor vi skal være sammen, hvor vi skal, hvor der er så fredagsbar, torsdagsbar også nogle gange, hvor man også altså får venner og kærester og sociale relationer osv. osv. Et sted, man også er sammen socialt og skal leve med hinanden mere grundlæggende, kan man sige, ikke? Det vil sige, at der opstår en fælles interesse i at få det til at fungere. Og når der opstår en fælles interesse, så er der også muligheder for at indgå kompromiser, så er der også muligheder for at tage hensyn til hinanden. Der er muligheder for at komme frem til nogle fælles løsninger. Og det er jo ikke altid en interesse, der er til stede i den offentlige debat. Altså, dels kan man sige, så er der stærkt, altså bygger samfundet jo på interessemodsætninger, ikke? Altså, folk, der vil noget radikalt forskelligt med samfundet. Og dels kan man sige, der også er en politisk kapital at høste i at være tough on identity politics, ikke? Ligesom at være tough on crime. Så at sige, nu må det være nok med den krænkelseskultur, ikke? Altså hele det her krænkelsesnarrativ, jeg også talte om før, ikke? Der ligesom er opstået som et politisk narrativ. Og der tror jeg i hvert fald, der, hvis man skal tale om løsninger, at der er en vej fremad ved at styrke, altså styrke de demokratiske rum på institutioner, altså om det, eller alle steder i virkeligheden vi er sammen, om det er uddannelsesinstitutioner, om det er arbejdspladser, om det er hvad det er boligforeninger, alle steder vi skal leve med hinanden, tror jeg vi kan styrke, eller er der en pointe i at styrke rummene for at vi kan tage de her diskussioner, altså at vi kan diskutere den her slags med hinanden, altså hvordan kan vi skabe et rum, der er fri for racisme, fri for sexisme, fri for diskrimination, eller hvor vi i hvert fald, eller i hvert fald tilstræbt, ikke? Det kan godt være, man aldrig kan komme det til livs. Men man kan i hvert fald arbejde for det, og måske kan man. Men på en måde kan man sige, hvor det ikke bliver, altså hvor det hele ikke bare handler om, at nu er der nogen, der ikke må noget, ikke? Altså, og man som ofte i hvert fald som velmenende majoritetsperson kan blive bange for at træde forkert, altså blive bange for at blive udskammet og blive called out, som det hedder i terminologien, ikke? Det tror jeg ikke man kan klare i en Facebook-gruppe eller på en mailingliste eller om med al respekt for den offentlige debat, så er det ikke altid det bedste sted at tage debatter, desværre. og slet ikke, når der er modsatrettede interesser. Men så snart der opstår en fælles interesse i, at man skal fungere sammen, jamen så kan der skabes der også en mulighed for, at man kan indgå nogle kompromiser, og man kan bøje sig ind mod hinanden. Og det ikke bare ligesom bliver et, et os og et dem, kan man sige. Det er et af de sådan, råd, vi kommer med i bogen. Styrk demokratiet, det er sådan også en dejlig sådan, venstreorienteret ting at sige. Ikke? Altså, men det tror jeg virkelig. Altså, men det er selvfølgelig også noget der sådan er nemmere sagt end gjort. Og selvom du er på en institution og har en fælles interesse med de andre, der er der, jamen, så betyder det jo ikke, at du sådan er et isoleret individ, der ikke har det med dig, du får fra samfundet osv. Så det er selvfølgelig altid nemmere sagt end gjort, men jeg tror i hvert fald, det er en god vej at gå. Og det er sådan et ud af 7 råd, eller tommelfingerregler, eller veje fremad, som vi nævner i kapitel 5 af bogen. Ja. Det tror jeg måske sådan set var, det vil sige. Og så var det virkelig som om, I havde et eksperimenterende format for debatten.
Det er i hvert fald tanken, men tak skal du have, Silas. Det er vigtigt at understrege, at den her debat har man ikke kun en stemme, så frem man har udgivet noget om emnet, eller for den tages skyld studeret det i kortere eller længere perioder. Det er også strøtanker opstået her eller nede i Netto, når man står og har 5 minutter for sig selv, som vi skal kunne vende her. Så hold endelig ikke tilbage. Det kan godt være nogle gange svært til nogle forsamlinger at trænge igennem de hvide veluddannede mænd og deres høje røster. Men det er altså ønsket om, at de gør det her. Så jeg tænker, at I bare fører løs, og modsat andre steder med talerlister og sådan noget, så er frit slag.
Ja, hvor føler I for hårdt for lige at gå ud og få en smøg, så gør det, at I kommer tilbage, eller sådan det.
Tag en øl, der er også stadig kaffe, og så videre, så videre. Så snak løs. Er der nogen, der har overvejet
noget eller andet?
Jeg skal starte med, hvorfor I er kommet til det her noget. Nå ja.
Jeg tror bare, vi kan snakke.
Der er bare...
Ja, det var ikke, fordi jeg...
Kommentar. Tanker.
Altså, jeg tror, hvis vi lige skal slå det an, så en væsentlig problematik for mig i hele den her debat er, at den er super kaotisk. Så jeg ved ikke engang, hvor jeg skal lægge ud, eller sådan, hvad man skal begynde at tale om vi skal diskutere, om det er okay og hvis man er ved at få dreadlocks, eller om...
Det er godt afklaret.
Ja, det tænker jeg, det er måske et vigtigt standpunkt, vi lige kan finde ud af, hvad vi skal gøre med det. Eller om vi skal diskutere definitionen, som jeg også synes er spændende.
Vi har til klokken 9.
Jamen, det er det. Bare med at stå så løs. Det er bare for at sige, jeg gad godt, det er måske derfor, jeg er her, at finde en eller anden form for begrænsning, eller struktur, eller... et eller andet, fordi jeg synes, der er langt fra kulturel appropriation til rettigheder for seksuelle minoriteter, eller hvornår noget er identitetspolitisk, og hvornår noget ikke er det, eller om alting er det. Altså, det er sådan virkelig mange store brød, der bliver slået op over det hele, og det... Jeg ved ikke, om paraplyen hedder identitetspolitik, det er også lidt svært at finde ud af. Så det er derfor, jeg er her. Det er måske mere en kommentar, det er.
Du råber bare op. Vi skal forestille dig ligesom at sidde på café.
Jeg vil prøve, jeg kommer til at tænke, og tak for det gode oplæg. Jeg kommer til at tænke, at der er definitionen af identitetspolitik, hvor det kommer til at lyde meget som om, at det er bare livet, kan man sige, der konstruerer fællesskabet. Det var det var en lidt nyere ting, at identitetspolitikken ligesom meget med videt gik sammen for at lave nogle fælles. Og der kom jeg til at sidde og spekulere lidt over, om det egentlig, om man kan problematisere den definition. Og at man kunne argumentere for, at der er mange af de grupperinger, som vi snakker om, når vi snakker identitetspolitik, hvor at den de identitet, som man køber, den konflikt, den er blevet konstrueret først som et nævn, og at den ligesom også er blevet underlagt politik, inden at den blev til lige, hvis det giver nogen mening. Men at jeg synes, at man kan sige, at det er, jeg kan være sgu godt synes, at det lyder problematisk, at man siger, at det er noget, der bliver til i hvid. Jeg synes, at det hvid prøver at være en løsning på, at der blev skabt særligt.
Har du været, tænker, er der et eksempel, du tænker på?
Ja. Sige, der var jo, hvad kan man sige, der var jo rettighed, særlige rettigheder og politik møntet på afrikanske amerikanere, inden der var en modbygge. Der var politik og rettigheder for kvinder, og der var, altså, det homoseksuelle begreb blev ikke skabt for at danne en identitetspolitisk liv. Det blev jo skabt af medicin og så videre. Mm. Så det var egentlig bare, hvad mine tanker var, om det er den magtbalance,
ja,
der er mellem dem, og man egentlig også bare kunne se, hvad end det nu er, vi snakker om her for tiden.
Mm.
Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, det irriterer, men man kan sige, det er jo alle de grupperinger, der nu engang er blevet skabt i vores samfund de sidste mange år. Som vi så også, ja, må tage en af gangen for lige at høre, hvordan var det, du blev begrænset i at være menneske?
Yeah. Det synes jeg er en rigtig god pointe også, man vil sige, for altså begrebet om identitetspolitik er fra 70'erne, fra en sådan sort lesbisk feministisk gruppe i Boston, Combahee River Collective, der på en måde også tager forskud på altså det, vi i dag kender som intersektionel feminisme, ikke? Altså som fra slut 80'erne, fra 90'erne, ikke? Kimberly Crenshaw, der formulerer det der. Altså det har de allerede taget forskud på i 70'erne, hvor man siger, okay, vi tager udgangspunkt i vores egen identitet, men for at afslutte al undertrykkelse. Altså med et mål om lighed, ikke? Så må vi alligevel sige, at de hidtidige feministiske bevægelser har primært kæmpet de hvide kvinders sag, ikke? Og de hed til antiracistiske bevægelser har primært kæmpet for de sorte mænd sag, ikke? Så hvis du er sort kvinde, så er du virkelig ilde sted. Fagforeningen kæmper selvfølgelig kun for de hvide mænd, ikke? Så der er ikke nogen, der kæmper for de fattige heller, eller de fattige sorte kvinder. Så begrebet er jo fra 70'erne, men det er klart, at selve det at kæmpe både for og imod en identitet, altså er meget ældre, ikke?
Jeg plejer, det er de samme.
Ja, ja, præcis.
Vi er sådan virkelig. Ja, det er sådan, ikke?
Lige præcis. Altså, jeg tror, man kan sige, med oplysningstiden, altså de forskellige, det indeholder nogle forskellige løfter, kan man sige, ikke? Altså mest grundlæggende, alle mennesker er født lige og frie værdigheder og rettigheder. Det er et løfte fra oplysningstiden, som jeg jo i høj grad mener på en måde ikke definerer den med den moderne verden, men som den moderne verden efter det ligesom må forholde sig til. Og der var det jo i hvert fald meget tydeligt, kan man sige, at jo ikke alle var altså lige ikke, og lige frie. Som du siger, hvis man for eksempel var slavegjort, ikke, eller hvis man var kvinde, jamen så var det klart, at så var der nogen, der var mere lige og mere fri og mere værdig end dig. Og der tror jeg, at det kommer der så ligesom altså sådan to reaktioner på, ikke? Altså dels en nationalistisk strømning, altså som mener, at oplysningstiden og den sådan rationalisme, den rationalistiske filosofi, den på en måde gør hele menneskeheden til ét. Selvom der er selvom der er forskellige nationaliteter med hver deres folksgeist, som her der siger eller skrev, ikke? At virkeligheden ligesom ikke kan indfavnes indenunder det her abstrakte skema, men der er nogle nationale identiteter, der altså som ikke kan bare kan kaldes, altså som ikke kan ordnes indenunder menneskeheden, eller menneskeheden er i hvert fald for et abstrakt begreb, ikke? Det er ligesom sådan en strømning, men så er der så også de her andre strømninger, ikke? Som er dem, der siger, noterer sig, vi er åbenbart ikke lige, vi er ikke lige så lige som dem, der er mere lige, ikke? Og vi er lidt mindre lige end, og så lige den gør op med det, og på en måde vil, altså, hvis de nationalistiske strømninger mener, at oplysningstidens løfter var for universalistiske, så tror jeg i hvert fald, man kan se, dem der kæmpede for kvinders rettigheder, dem der kæmpede for afslutningen af slaveriet og for slavers rettigheder, som nogen der siger, at oplysningstiden var ikke universalistisk nok, ikke? Så vi vil også, altså vi vil få samfundet, eller vi får oplysningstiden til at overholde sine egne løfter til os, ikke? Vi vil også være en del af den her menneskehed, som er som er lige og fri i værdighed og rettigheder, ikke? Så jeg tror, du er helt ret i, at det har jo alt sammen ligesom, selvom identitetspolitik er et begreb fra 70'erne, jamen så har det sådan trådet tilbage til den gang, ikke? Altså,
Men der vil det skifte, i og med, den også er blevet, den er blevet meget konstruktiv, eller sådan, på det sidste, og det der med, det er, nu opfinder den faktisk nye begreber, synes det, som skal accepteres, eller sådan, og det er måske et skift, som forvirrer, og gør det kludret, eller sådan, at det, i forhold til de sidste tusind år, hvordan det ellers er fungeret, ikke? Altså, ligesom kategorier, vi folk kendte til i forvejen, som hvor der var lov om det, før der kom en modstand.
Jo.
Jeg synes, det er interessant.
Det er det, ja. Jeg siger allerede, vi har jo det her slogan fra sådan efterkrigstiden til feminisme, altså om, at det private er politisk, ikke? Som jeg også alluderede lidt til i det her oplæg lige før. Og der må man jo sige, der sker en dekonstruktion af et begrebspar også fra den, altså også fra oplysningstiden, ikke? Altså det her med den private sfære og den offentlige sfære, ikke? Hvor det ligesom, altså hvor man ligesom siger, det kan godt være, at der er det vi hidtil har kendt som den private sfære, altså hjemmet, som sådan mest typisk for det private, vel, i virkeligheden. Det er også politisk, det der foregår der, ikke? Altså, det er politisk, når det er kvinden, der skal lave det hele, ikke? Mens det er stadig manden, der bestemmer. Altså, det er ikke noget, der bare er opstået tilfældigt, eller det er ikke biologisk, eller det er en politisk konstruktion, ikke? Som afspejler nogle forhold ude i samfundet, ikke? Altså en strukturel undertrykkelse, ikke? Den indsigt, men er altså meget grundlæggende for feminismen, ikke? Men er også altså men betyder så også, at når alt ligesom bliver politisk, så opstår der i hvert fald nogle uenigheder, tror jeg, nogle gange om, hvad der er, altså det tror vi er uenige om, hvad det er, der er politisk, simpelthen, ikke? Om vittigheder også er politisk, ikke? Når det lige, altså det her med at det lige pludselig bliver en, det bliver genstand for politisk diskussion at komme med, hvad kunne det være, eller noget, altså blondinevittigheder, ikke? Eller man taler om racistiske vittigheder, ikke? Altså, som jo, hvis man påtaler noget, det var en racistisk vittighed, du kom med der, ikke? Så vil modparten typisk sige, eller vedkommende, der er kommet med vittigheden, typisk sige, det var bare for sjov, ikke? Altså, det vil sige, afpolitiserer det, ikke? Der er der altså en grundlæggende uenighed om sjov, og også er politisk, altså, så hvor meget det rækker, altså selv i venstreorienteret kreds, ikke? Altså hvor meget det der, det private og politisk rækker, det tror jeg, der er en dyb uenighed om, som sjældent bliver sådan artikuleret, altså det er ikke altid, vi får snakket om det, ikke? Det sker typisk i forbifarten, eller når man sidder på et værtshus, og promillen er høj, eller, og musikken også i øvrigt, ikke? Og det, altså, eller hvad det nu kunne være.
Men Silas, tænker du, at problemet er, hvorvidt det er noget er politisk eller ikke politisk i forhold til identitetspolitik? Fordi leder med spørgsmål, ja. Ikke? Fordi ja, det over, altså jeg har gjort mig, det er spørgsmål om, hvordan identitetspolitik er politisk. Og lad mig sige det på den måde, at for mig har det været et forsøg om at placere den kritik af identitetspolitikken, som jeg har, vil sige, under en overrække fornemmet, at jeg havde, og det har jeg arbejdet med, det er jo det, jeg gerne vil vende med jer i virkeligheden her. Jeg skal sige, det jeg kommer til at sige nu lider jo selvfølgelig af to slagsider. For det første har jeg ikke læst en bog, så det er jo, hvad der har, eller I har nævnt. Og for det andet vil man sige, at det kommer fra en hvid mand. Men det er måske lige netop det, der så er pointen, fordi apropos, hvordan er det her, hvordan er identitetspolitik politisk? For påstand slynget ud her, at det er, at den er gået fra at være legalistisk til at være symbolsk. Legalistisk. Altså, som Silas er inde på, den identitetspolitik, som vi kender den i dag, er opstået en gang der, hvad skal man sige, efter 68, ikke? Og hvis man skal trække nogle hovedfigurer frem, så kommer man nok ikke udenom franskmanden Michel Foucault og de følgere, der har været med Judith Butler osv., som vi kender i dag. Fordi hvis man påstand holder, så vil den være følgende. Altså, for Foucaults vedkommende handlede netop om at tale imod repræsentationstanken. Det, at nogen kunne tale på vegne af andre. Det var et opgør med den tanke. Ergo, det handlede om at give stemme til dem, det handlede om. For eksempel for Foucaults vedkommende, de psykisk syge, der var spærret inde, folk, der var sat i fængsler osv., alle de der marginaliserede grupper, som var marginaliseret legalt, legalistisk i lovgivningen, det vil sige dem, der var fanget eller undertrykt af magtapparatet. Det var her, Foucault var ikke, hvad skal man sige, marxist, men han havde dog de marxistiske briller på, når han fremsatte sin kritik. Så når han talte om at give i, hvad skal man sige, stemme til befolkningsgrupper, han dannede de her aktivistgrupper, altså blandt andet for fængselsfolk, så var det i sig selv det der en handling, det var også at give en talerør, men det var for at tilkæmpe sig en politisk legalistisk eller legal position i den franske republik, som var mere reguleret end de fleste andre og stadig er. Hvis man så ser på den udvikling, som identitetspolitikken har taget, hvis man påstår holder ret, så er det gået fra det legalistiske, meget firkantet sagt, til det symbolske. Mm. Så det er ikke, at identitetspolitik ikke er politisk, men der sker et skred i den måde, den er politisk på, underforstået. Den tæller ikke i dag magten imod, eller gør den, fordi du har ret at det her med positionerne, altså MeToo-bevægelser, at direktøren er blevet klar over, at vi er ikke bare de samme, mig og så, hvad du sagde, natarbejderen, der var sort og transkøn og så videre. Der er selvfølgelig noget der, men kan man sige, undersøgt, det vil jeg påstå, at identitetspolitikken ikke længere tæller magten imod, som i, hvad skal man sige, den legalistiske strukturelle magt, ikke magten, der ligger imellem os, altså det foucaultianske begreb og blablabla, ja. Men altså, den er gået over i symbolikkens verden, og dermed bliver den, altså den her identitetspolitikken har en tendens til, som jeg ser den i dag, til at være autistisk. Den drejer sig.
Angriber den jo også nogle andre, altså i stedet for at angribe statsmagten alene, som præcis er noget, alle folk kan være enige om, fordi det er simpelt nok, at staten den sidder langt væk, så bliver det lige pludselig til et eller andet, hvor at det er, altså det er dig, der undertrykker mig igennem den måde, du snakker på, og bliver meget personlig på den måde.
Præcis. Og altså, du skal være rigtig kritisk, kan man sige, så bliver den kamp et spørgsmål om at placere sig i en position, hvor man ikke føler sig undertrykt. Altså, så er vi over i hedonisme, så ved jeg, hvis man skal køre kritikken hele vejen ud. Ikke? Altså, så det skal imellem, hvor det er, at identitetspolitikken den slår ned. Hvad tænker du om det?
Men altså, når du siger magten, er det så som regner til, altså statsmagten, så, eller kapitalisten?
Det var simpelthen sådan, som identitetspolitikken jo blev sådan stor i 70'erne, med Foucault og alt det der, ikke? Der var det jo, altså det var imod statsmagten, det var imod den undertrykkelse, som ikke bare var symbolsk, men som var institutionel.
Ja, jeg ved sgu ikke helt, om jeg køber skældet her. Altså, det er nok, fordi jeg, altså, når du siger magten, altså, så tror jeg i hvert fald, mit eget begreb om den slags, ikke, er netop ikke, at det bare er, du ved, sådan en oppefra og ned, men at der ligesom også er, du ved, lad os sige, magt inde i det her rum, ikke? Og hvis der nu for eksempel lige om lidt er, lad os sige, det kunne være en kvinde for eksempel, der siger, hey, det er kun mænd, der har talt indtil videre, for eksempel, ikke? Altså, kan vi lige gøre noget med det, ikke? Jamen, så, altså, det vil også, det vil dels være rigtigt, den tror jeg, men, eller det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er ikke noget, jeg skal sidde og antage, men altså, det vil også være, det er jo også at tale magten imod, eller sådan, ikke? Altså, så det er jo også at italesætte nogle magtstrukturer, kan man sige, ikke? Det er
den relationelle magt, eller den sociale magt, og så videre.
Jo, men som jo også er politisk på en eller anden måde, ikke?
Det er
ikke også, som du selv siger, hvis Foucaults formål, han sagde, at vi skal fjerne det fra, altså vi skal ud og have, det skal være de folk, der handler om, der snakker om det. Mm-hmm. Jamen, så er det jo også det relationelle, det kommer ud i. Fordi lige pludselig, så handler det jo ikke om, at jeg skal kritisere staten, men jeg skal kritisere, eller de grupperinger, der nu går ind og siger, de siger, jeg skal gå ud og kritisere dem, som faktisk udøver det, som vi har indtil nu identificeret til at sige, jamen det er staten, der indkapsler de her handlinger af det her, men den er jo også ligesom spejlet ud i verden på en eller anden måde, ikke? Og så der er jo ligesom nogle de her strukturer, hvem er det der, hvem er de her strukturer, ikke? Det er jo ikke kun de her strukturer, det er jo den hvide direktørmand, eller dem, der sidder på magten.
Og det har jo rykket ekstremt meget.
Ja, For så tænker jeg, så er det jo der, hvor det er, det siger, jamen, hvis jeg skal snakke om det ud fra mit personlige perspektiv, fordi nu jeg er ikke Michel Foucault eller en stor filosof, der går ind og laver en stor analyse af de her samfundsstrukturelle former, der findes, men jeg går ud og snakker om min personlige oplevelse, hvad det er, jeg møder. Og så går du hen og snakker imod de, også faktisk de personlige møder, du har haft igennem livet, fordi det er jo ligesom der, din egen oplevelse kommer af, ikke? Mm-hmm. Så tænker jeg, egentlig er det på en måde måske også lidt naturligt, at den er nået hertil i forhold til den kritik, og den, eller ikke kritik, men de positioner, der var tilbage i 70'erne, fordi de lavede op til, at den skulle ud til alle dem, som det handler om.
Helt klart. Altså min kritik går heller ikke på, at den er endt der, hvor den er. Altså tværtimod, som Silas også er inde på, at den har rykket enormt meget med forståelsen for positioner og undertrykte og mindretal osv. Min kritik går mere på, at man har sådan afmonteret den mere klassiske kritik, altså kaldt den nedfra og op, altså statskritikken. Og at hvis man tænker videre i de baner, så kan man også sige, hvis man er interesseret i, hvad skal man sige, en eller anden form for samlet oprør mod statsmagten, så har identitetspolitikken jo splittet middelklasse og arbejderklasse på kryds og tværs identitetspolitisk. Altså, den kritik vil jeg nok være lidt påpasselig med, men altså, men pointen er for mit vedkommende, at den strukturelle kritik er glædet ved at glemme på.
Altså, det kan jeg godt følge det der med at splittet arbejderklassen, noget, men jeg tror, du vil hurtigt støde ind i et, synes jeg, ikke uforståeligt, eller sådan ikke, hvad hedder det, sådan helt fjollet modargument, nemlig at det er en splittelse, der har været der hele tiden, ikke? Altså, det har hele tiden været sådan, at der i det politiske subjekt, arbejderklassen, altså når vi bevæger os væk fra de sådan rene, objektive, sociologiske kategorier op i det politiske subjekt, for så vidt man kan lave den skelnen, så har der altid været nogen, der ikke har været plads til, altså, ikke, i fagforeningerne, eller i de politiske organisationer, i partierne, hvad det nu kunne være, ikke? Har altid været nogen, der ikke har været plads til, og det er der så nogen, dem der altså ikke har været plads til, der påtaler, ikke? Så det er ikke en ny splittelse, som der er nogen, der går ind og laver. Det er måske, det kan være, der er bare nogen, der går ind og bryder den gode stemning, ikke? Altså omkring status quo, hele altså sådan begrebet om, altså jo om på nye begreber, ikke, altså en killjoy, ikke, der går ind og kalder ud, er jo også altså der tror jeg, at man skal være meget opmærksom på, ikke, er det en splittelse, der bliver skabt nu, eller er det noget, der hele tiden har været der, der bare bliver påtalt, ikke? Men det varierer nok lidt fra situation til situation, tror jeg. Men jeg tror, at det ikke, man bare sådan kan sige det som sådan en overordnet fortælling, altså at så var der engang sådan en samlet arbejderklasse, der stod sammen, ikke, og så var der nogen, der kom og så gjorde os alle sammen uvenner. Det tror jeg i hvert fald ikke.
Det tror jeg da ikke.
Okay. Altså hvis jeg lige må kommentere på det der, jeg tror heller ikke, hvis du spørger en asylansøger, der sidder på Ellebæk, eller altså folk, der en tuneser, en tunisisk mand, der gerne vil til Europa, de vil sige, at de føler, at det ikke er særlig legalistisk. For dem er det jo meget sådan statsstyrke, der holder dem ude, ikke? Så jeg tror også, det handler meget om sådan, hvor sætter man lige rammen for, okay, det her er det fællesskab, vi snakker om, når vi snakker om politik.
Men det, du taler om, ikke, det jeg hører, det er, når du taler om det som symbolistisk, altså det er ikke nogle af de diskussioner, der fylder meget for tiden, om f.eks. kulturel appropriation, eller kritik af, altså af vittigheder, eller af sangen, eller af måder at feste på, eller sådan, ikke? Er det ikke meget, det du snakker om?
Jo, præcis.
Men det er vel også en, altså så formindske, eller sådan at snævre begrebet ind helt vildt meget i den tidspunkt. For også at vende tilbage til det der med definitionen, som jeg synes er ret spændende. Både i forhold til det, der bliver sagt hernede med, hvem, altså der er blevet konstrueret dem, en marginaliseret dem, af et hegemonisk vi, på en eller anden måde, som er sådan ret usynligt, som jeg tænker på i forhold til det der med at definere det. Og som jeg også tænker på i forhold til det med at sige, at man vil rydde op i debatten, som også er ret interessant, fordi det er meget sådan her. Nu er der en masse stemmer, vi ikke har hørt, som får lov at sige noget, og så er det pludselig helt vildt rodet. Og så er det sådan, hvem for det første kan rydde op i den debat, og for det andet, sådan, hvad betyder det at rydde op? Fordi det virkede ligesom mindre rodet, dengang det kun var de hvide mænd, der fik lov at snakke. Og det så har været arbejderklassen hvide mænd, altså så har det så været arbejderklassen, og så har kapitalisterne, og så var det kun to mod hinanden. Det er jo alligevel også rimelig sådan overkommeligt på en eller anden måde. Nå, men i forhold til definitionen, så tænker jeg bare på det der med, at forhold til, om alting er, jeg synes egentlig, det var meget fedt at have sådan en her, jeg gider ikke, eller det er for nemt at sige sådan her, alt er identitetspolitik. Det er helt med på. Men på den anden side, hvis man tager sådan som Henrik Dahl, er han i virkeligheden ikke en, der er sådan et eksempel på en, der sådan, hvad kan man sige, sådan claimer identiteten som sådan den fornuftige, eller sådan rationaliteten, kan rationalitet være en identitet, og fører han så i virkeligheden ikke den her sådan den usynlige identitet, som er sådan den hegemoniske identitet. Mm. Er det ikke bare den identitetspolitik, han fører, eller sådan, og bliver den så i virkeligheden ikke ført? Det var ret mange
kommentarer
på
en
gang.
Ja. Altså,
jeg tænker, at du skal tjekke dine privilegier som den, der sidder og kigger på alle folk. Jeg ser folk, der sådan, de vil gerne have hænderne op, men så...
Jamen, nu er jeg krænket, så... Det var så godt et spørgsmål. Jeg synes, det var ret. Ja.
Ja,
hvis
ikke der er nogen der.
Jo, lidt.
Ja,
det var bare sådan, at man kunne lide med.
Jeg tænkte sådan, hvad har du, eller personligt, hvornår tænker du, at politikere skal gå ind og handle på idé, et identitetsspørgsmål, og hvordan? Det er så meget simpelt. Eller hvornår, og hvordan?
Det er meget
simpelt. Jeg ved,
det er simpelt.
Nej, men
det, eller
det er sådan, jeg prøver at gøre
det
kort.
Ja. Hvad har din... Hvad er
det,
jeg skal kræve?
Når
så kræver en
uddybning,
så?
Eller, ja, men jeg tænker på, at snakker meget om det her med, at
den der flue, eller hvad det er, det er ens askebær. Der står der andet.
Fluen?
Ja, eller hvad det er. Hvordan kan løftes op?
Hvornår politikere bør gribe ind? Hvad tænker du?
Nej, hvornår tænker du, at du som demokratisk valgt har et ansvar til at handle på et identitetsspørgsmål? Og hvordan vil du, sådan, ud fra den viden, du har, vil du handle?
Nå.
Men så smidt gør det jo et eller andet sted i nogle af de der eksempler, du hiver frem.
Ja.
Så noget forsigtigt, men i hvert fald sådan retorisk gør han,
ja? Jo, men altså, jeg tror bare, jeg prøver at tænke på, hvad det er, du mener. Altså,
med det, jeg tænker, det er bare det her med, at vi sagde sådan tidligere, så var handlet en identitetspolitik meget om, at det var meget nemt. Det var alle mod staten, den undertrykte os i at have en hel masse friheder. I dag så er staten egentlig sådan, i bund og grund siger staten, det kan gøre, at verden ikke gør det, at vi egentlig må gøre, hvad vi vil.
Hvad mindre du er asylansvaret?
Ja. Du må nærmest gøre og sige, hvad du vil. Men der er nogle ting, som er sådan lidt fjollet, hvis du synes og siger de her ting. Altså sådan, hvis du føler dig krænket.
Okay.
Det må du egentlig gerne stoppe med. Og så i de her nye tider, hvor grænserne ikke er så tydelige, så tænker jeg på, sådan, om du for dig selv, mens du har skrevet den her bog, har sådan gjort dig overvejelser, så måske... om hvordan du ville gøre som politiker i sådan en her tid i dag.
Det skal jeg nok lige tænke over, tror jeg.
Ja. Men er sådan noget som kønskvoter ikke sådan et ret konkret politisk eksempel på noget, der sådan, og som er ikke en symbolsk eller hvad man siger?
Det er fuldt, ja.
Så altså, der er sådan en masse andre.
Ja, men det er i hvert fald noget af det, der bliver diskuteret meget.
Ja.
Jeg tror, det er... Altså også for at tage fat i noget af det, du siger, altså det der med, at... altså hvem der kan rydde op, ikke? Og hvem der kan, altså, og hvem der overhovedet er ryddet for. der tror jeg, at man skal, og det er også det, jeg tænker meget over, det med, at der jo ikke er nogen, der sådan kan sætte sig udenfor, ikke? Altså, der er ikke nogen, der kan, altså heller ikke Henrik Dahl, nok især ikke Henrik Dahl, altså, der er, men ingen kan ligesom sætte sig udenfor at tage det der view from nowhere, altså, som, hvor man bare kan overskue det hele, og så eller kan overskue sandheden om det hele i hvert fald, ikke? Og så finde, og tingene er rodet, og så sætte tingene på deres sande steder. Altså, ja, den position er umulig at tage. Jeg tror heller ikke, der er nogen sande steder, altså sådan med stort S, eller sådan. Men det er også derfor, jeg tror, at jeg til at starte med sagde, at jeg vil prøve at skabe den sprog for det, ikke? Men det er jo så... spændende og godt, men også rodet med sprog, at de kan godt eksistere side om side, ikke? Altså de modsatrettede diskurser og sådan noget. Der kan eksistere side om side og kan hvor man nok må sige, tror jeg, at det ikke er et spørgsmål om hvilket sprog eller hvilken diskurs der så er sand og hvilken der er falsk, men nok mere hvilken er brugbar og hvilken er ikke brugbar, ikke? Og så har jeg prøvet ligesom at give et sprog, som jeg selv synes er brugbart, og en definition, som jeg selv synes er brugbar og har nogle fordele. Ikke dermed sagt, at jeg ikke kan se nogle ulemper ved det, som jeg også kom ind på, men i hvert fald en blandt mange, ikke? Men jo hele tiden, altså, det, når man diskuterer de her ting, skal man jo hele tiden have sin position i, altså hvor man taler fra i, hvad hedder det, altså have den en mente, ikke? Jeg synes faktisk, at Henrik Dahl er et meget godt eksempel på en, der ikke har det, ikke? Fordi han så netop, han siger ligesom, at jeg er imod identitetspolitik, identitetspolitik skal stoppe, men så går der få dage fra, han har skrevet den status, til han så er ude og blande sig i debatten om transkønnede børns ret til at skifte CPR-nummer, som var en debat, der startede ret kort, altså få dage efter, efter Henrik Dahl sagde de her ting, som skrev Kristeligt Dagblad om det, fordi de havde ringet ud til nogle politikere, der havde sagt, at det lyder da meget fint, og så havde Kristeligt Dagblad skrevet, at nu er der flertal for det her, der vil blive indført. Og så var Henrik Dahl ude at forholde sig til det, ikke? Altså det kunne han lige godt have en holdning til, ikke? Altså det her med transkønnet, og han har også selv været ude og tale om vigtigheden af sådan en national identitet, for eksempel, ikke? Eller danskheden. Og det er også en position, som en fyr som Francis Fukuyama, som der nok er mange af der også kender, der har talt om historiens afslutning, han har også været ude og lavet noget af det samme move, altså skrevet en bog, tror jeg, for nylig, der, som man kalder Against Identity Politics. Men kort tid efter skrevet om vigtigheden af en national identitet. Altså, der er det, jeg tænker, okay, enten har du et meget ringe begreb om identitetspolitik, eller også har du ingen selvindsigt, eller sådan, altså, kritik af dig selv, ikke? Altså, der er virkelig nogen, der tror, de kan lave den der, altså, jeg ikke selv synes, jeg laver, ikke? Men sådan bare selv sig uden for at have det rene synspunkt, ikke? Men det findes virkelig, og det er noget, man skal, altså, vogte sig for, tror jeg. Og man bør være kritisk overfor.
Men det er måske også der, hvor det netop bliver sådan helt vildt svært at sige sådan her, hvorfor kan vi ikke lave sådan... Man kan godt ønske, at det var lidt mere konkret nogle gange, eller så kan vi alle sammen gå sammen og gå imod statsmagten, men problemet er jo sådan tit, og ofte i hvert fald, at det er netop, at man møder den her, netop sådan her, jeg er imod identitetspolitik, og man tænker sådan, det kan man ikke, eller jeg forstår ikke, hvad man mener. Altså, så det er ligesom, der er nogen for hvem, at de her kampe slet ikke er synlige på en eller anden måde. Mm. Og det er bare ikke et... Jeg ved ikke helt, om jeg forstår på begrebet legalistisk, men jeg tænker, at det er et andet slags problem, hvis det giver mening. Altså, det er ikke, at det er nemt sådan her Foucault-jansk magt imellem os alle sammen-agtigt problem, men det er jo ikke det, som er rimelig reelt alligevel.
Må jeg spørge dig om det, du siger, er, at problemet ikke er om, altså, for eller imod identitetspolitik, men mere som, hvordan man laver identitetspolitik, og det kan man gøre på gode eller dårlige måder. Ja, det kan også være, det er bare min egen holdning, jeg siger nu.
Noget af det store problem er, at der er en del, og det er især måske tit den, der har en masse magt, men som er helt vildt blinde for problemet i sig selv.
Ja, 100%. Eller? Jeg tænker på det der med, at du siger med legalistisk og symbolistisk, ja. Eller symbolisk. At det kan måske være en rigtig nok kritik, men det er ikke et spørgsmål om mere eller mindre identitetspolitik.
Nej, det er vel hvilken måde.
Ja, ikke?
Ja. Ja.
Jeg synes, den samme distinktion der er også sjov, men som du lavede med det symboliske og det legalistiske.
Ja, eller legalske.
Jeg kom til at sidde og tænke også, fordi vi har snakket en del om det i dag. Det er også, nu nævner du Foucault og psykiatrien. Og så kom jeg til at tænke på det psykiatriske og vi, de diagnostiserede, ikke på samme måde har en stemme og en plads i identitet. Identitetspolitik, hvis der pludselig kom sådan en bølge, der snakkede om rettigheder for syge, og hvordan vi behandler, og hvordan vi snakker om det, og så videre. Fordi der vil jeg jo sige, at der for, som eksempelvis stadig er mange konkrete love, retningslinjer, indeskærer, og så videre, som er meget konkret, og ikke særlig symbolisk. Men den stemme har ligesom ikke været der så meget endnu, vil jeg forstå. Og samtidig, som I jo egentlig var projektet til at starte med, og samtidig, er det så fordi det ikke er identitetspolitik, fordi den er kendetegnet ved at være symbolisk?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg ser præcis det skel der, som du også er inde på, at oprindeligt for 40 år siden, så var det identitetspolitik, som også handlede om at kæmpe imod magten i form af lovgivning. Det handler om at placere nogle stemmer i strukturer, de legale strukturer i form af lovgivning, altså taleplads i forbindelse med behandling og så videre, så videre, så videre. Og det er så skrevet over i noget mere, som du også er inde på, nu kan jeg prøve at skrive noget bagpå.
Ja.
Ja. Altså så identitetsproblem, det er blevet noget mere end det, og den udvikling har jeg intet med, tværtimod. Du siger det også, Silas, det har været med til at sætte fokus på den foucauldianske magtfunktionalitet i samfundet, ikke, som folk er blinde for. Fantastisk. Det, som jeg, den anke, jeg har, det er, at man faktisk ligesom har mistet det andet ben der. Eller hvad? Altså, det er min påstand. Det er min påstand. Og den...
Jeg ringer vel også en, altså, i hele det her sådan et spørgsmål om, hvad er det for et subjekt, som man skaber? Altså, som jo også skriver tilbage til det her med sådan en arbejderklasse, som man prøver at italesætte sine. Folk har livserfaringer, som de altså først og fremmest bliver italesat som, men så også tager på sig og siger, jamen så har vi nogle interesser til fælles. Altså, sådan der danskere muslimer, sådan ting er jo helt oplagt i forhold til, at jeg arbejder med unge mennesker i Tingbjerg, som jo alle sammen er muslimer, og det er ikke fordi, at de nødvendigvis er religiøse, og det er ikke fordi, at det kommer fra meget forskellige egne i verden og meget forskellige kulturer og sådan noget. Men nu er de ligesom blevet påtalt som en type, og så er det det, som de ligesom må tage udgangspunkt i, ikke? Altså, og med mange af de grupper, som prøver at skabe en identitet i den periode, vi lever i, altså, er det jo også spørgsmålet, eller sådan, altså, det tror jeg er spørgsmålet, hvad er det, der er den mest effektive identitet, altså, hvad er det mest effektive subjekt, hvis man gerne vil ændre noget? Altså, giver det sindssygt god mening? Altså, der var sådan en diskussion på baggrund af sådan en artikel i Konfront omkring sådan en fest 1. maj, og hvem måtte danse til den her fest, hvad er de hvide, og hvad er de sorte, og altså, hvor at man også går ind og skaber altså et subjekt, som vi de sorte, og de andre er de hvide. Og prøver at skabe den her opsplitning, hvor at noget af kritikken jo gik på, jamen altså det er jo svært at sige, eller sådan, hvis folk er fra Polen, så er det sgu også svært at leve i Danmark, ikke? Altså, det kan godt være, at du er hvide, men du er også underlagt en masse ting, og er det den samme modsætning, som der så eksisterer, eller i hvert fald det eksisterer nu, for nu begynder I at tale til det sådan. Og at det er klart at gøre det, synes jeg, er nogle af de sådan ting, der ligesom ligger her, ikke? Altså, og de fleste mennesker har mange forskellige identiteter, men så tager man en identitet på sig og siger, det er den, jeg nu vil kæmpe for, at nu er det min seksualitet, og nu er det min køn, eller
kan
nu
er det min klasse. Jeg tænker ikke, man kan fjerne den.
Altså. Jo, men det, eller der er jo nogle mennesker, som vælger ligesom at kæmpe i en kamp, og altså, sådan klasse betyder meget i min analyse, og det er da sindssygt problematisk, når man har sådan, altså, folk, som siger, at vi er lesbiske sammen, og det er det vigtigste for os, og derved ikke ser, at der er altså en meget stor forskel på at være den sorte rengøringsdame, eller at være den lesbiske direktør. Altså, det kan godt være, at der er en eller anden fælles oplevelse, men der er altså også nogle andre oplevelser, som er meget forskellige, og sætter ind i modsætning til hinanden.
Så en lidt tabt klassekamp midt i det her, tænker du også?
Ja, det tror jeg
da
helt sikkert også,
at det gør det. Jeg tror også noget af det, jeg savner i hele den her snak faktisk også, er, hvordan opstår de der identiteter som politiske fællesskaber. Fordi man kan jo have alle mulige identiteter, som ikke nødvendigvis er politiske. Man kan jo godt gå til fodbold og spille fodbold og være glad for det, uden at det bliver et politisk fællesskab. Så jeg tror også, man bliver nødt til at analysere det i den kontekst, det opstår i. Altså, hvornår er det, man kalder sig muslim, for eksempel, når man bor i Tingbjerg? Det er nok fordi, eller det er min analyse, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det er nok fordi, der er nogle pres, der skaber noget modpres, ikke? Så det er også sådan, hvad er det for nogle typer identiteter, der skaber den følelse af, at man har et fællesskab? Fordi altså i den definition, du giver, så er det jo bare, så er der nogle objektive kriterier. Men ja, der er også noget subjektivt, altså det er ikke for at kritisere
overhovedet, jeg vil bare gerne lige... Var jeg helt enig i, at de er altid objektive?
Nej, men det er det, jeg mener. Altså, der er nogle objektive kriterier, som man kan slå ned på, så kan man sige, alle de her mennesker spiller fodbold, for eksempel, ikke? Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man kommer over i den anden del, som du snakker om, som er den subjektive følelse af, at vi bliver nødt til at gøre noget ved vores situation. Mm. Og den sådan, analyse af den historiske kontekst, den savner jeg lidt. Jeg ved ikke, om jeg har det med i bogen, men jeg savner den lidt i debatten.
Der har vi faktisk med i bogen. Ja. Der tegner vi en mere, hvad så er det? Der laver vi altså et stykke oprydningsarbejde ved, altså ved os selv. Ikke igen, I er ikke et objektivt sådan set udefra, men altså igen på at give et sprog for det. Som også er baseret på forskningen i det her emne, ikke? Altså det er også en, hvad hedder det, peer-reviewed forskningsbaseret på, ikke? Altså så, men vi skiller ligesom inspireret af en amerikansk historiker, Alison Weir, mellem noget man kan kalde for en positiv identitetspolitik, altså hvor man politiserer sin identitet, kan man sige, eller organiserer sig omkring nogle positive fælles egenskaber. Hvis man skulle give nogle eksempler på det, kunne det være, vi har nogle feministiske bevægelser, for eksempel omkring 2. verdenskrig, altså som ligesom mener, at der er en fælles kvindelighed, altså en kerne, en fælles kvindelig kerne, kan man sige, ikke? Som er jo altså en modsætning til manden selvfølgelig, altså, men en fælles femininitet, man kan organisere sig omkring, det vil sige en positiv egenskab. Og som jo er noget af det, for eksempel tredjebølgefeminismen og Judy Butler, som jo gør op med, ikke? Altså decentrerer kvinden som politisk subjekt for feminismen, men ligesom siger, der er ikke den her fælles kvindelighed, ikke? Det er der altså nogen, der siger, der er. Det er blevet lidt mere umoderne, men altså det var der noget, der var, men man kunne også tale om for eksempel danskheden, ikke? Som ikke bare noget, der var i modsætning til noget andet, men faktisk også noget positivt, en kerne. Altså det vil typisk være meget essentialistiske positioner. Er det ikke nødvendigvis, men det vil det typisk være, ikke? Når vi taler om positiv identitetspolitik. Du kan også have en negativ identitetspolitik, som netop er det her, hvor man siger, okay, der er ikke nogen fælles kerne, men vi står i en samfundsposition i modsætning til nogle andre, ikke? Så man, altså, hvis man skulle skære ind til benet, vil man næsten altså lade være med at tale om kvinder, men bare tale om ikke mænd eller om kønsbaseret undertrykte, som det nogle gange hedder, ikke? Så hvor man definerer sig i modsætning til det, man ikke er, altså i et undertrykkelsesforhold, for det meste i hvert fald. Det vil være den ene af dem. Den anden af de negative vil være, altså man definerer sig om noget, man er imod, simpelthen, ikke? Altså ikke nødvendigvis en positiv kerne, men bare om noget, man er imod, altså politisk imod, simpelthen, ikke? Man kan have en identitetspolitik om at være imod jøder eller imod sorte eller sådan, ikke? Men uden nødvendigvis at være sammen om at være om at have, men uden nødvendigvis at have en fælles kerne. Og så kan man tale om sådan den tredje kategori, altså en transformativ identitetspolitik, hvor man er hvor det i virkeligheden er mindre identiteten, der er i fokus, men mere det, man er fælles om. Altså også ud fra en erkendelse af, at identiteten er meget mere end noget ved dig selv. Altså en objektiv egenskab, og det er også noget, du gerne vil. Altså, hvor man siger, at det politiske projekt er også en del af mig. Og det vil også, altså det vil typisk være, hvis man for eksempel taler om feminisme, altså også feministiske bevægelser, der er ikke separatistiske, men også altså sådan for altså ligesom siger, at mænd er også en del af den feministiske kamp, eller hvad det nu kunne være. Så hvor man, altså for, og det bliver også et karikeret det her, men hvor man er mere, hvor det handler mere om, hvad man er for, end hvem man er, ikke? Og man kan også tale om et andet skel, ikke? Altså en tribalistisk identitetspolitik, altså hvor målet er at stille sin egen identitet bedre end andre. Altså stille sin egen identitet, altså hvor målet ikke er lighed, eller hvor målet ikke er, at vi alle sammen skal være lige, eller have det godt, eller hvad det nu kan være, men målet er, når vores stamme her, den skal have det bedre end andre, ikke? Den er mere værd, den skal have det bedre end andre, den skal have flere rettigheder, eller flere muligheder end andre, overfor, som, det kan man så modstille med en universalistisk identitetspolitik, ikke? Hvor målet er lighed, og hvor målet er, at man er inden alle menneskers undertrykkelse, som Combahee River Collective, altså den der oprindeligt brugte ord i identitetspolitik, det er den skriver. Det var sådan mange ismer. det var en yderligere sådan, nogle af de sådan, typologier, vi introducerer i bogen. Som man kan om.
Men jeg tænker også, altså nu snakker vi om, hvordan definerer vi, hvad er identitetspolitik og sådan noget ting. Og der er jo også en forskel, der er, at som du selv nævner, der er nogle grupperinger, de har jo altid eksisteret, men der er det måske i højere grad blevet omtalt, eller der er blevet lavet politik om dem under inddragen, men lige pludselig, så sker der jo en bevægelse, der hedder lige pludselig, så får de her grupperinger måske egen agens. Ikke? Og så begynder de at blive politiske, så det er jo der, hvor det er, for det ligger jo også i ordet identitetspolitik. Altså, så er der jo lige pludselig, at gruppen selv, den her identitet, vi snakker om, de går ud og selv taler om, i starten kan det ofte være imod noget, den oprørske, og så kan det være, der senere hen kommer en større nuancering, hvilket jeg synes egentlig, vi oplever meget i forhold til kønsidentiteter i dag, som på sin tid var bare mod noget til, at nu er der også mange interne diskussioner om, hvad det vil sige, de forskellige grupperinger, identiteter, ikke også? Og nu begynder man at kigge mere indad og sige, jamen, hvem er vi, og ikke bare, hvem er vi imod? Og der tror jeg også, sådan den der med identitetspolitik, der er jo også, jamen, så begynder gruppen selv at være med til at tale om den her debat, og selv at ligge med og være en del af den, og ikke kun at være den tredje part, der bliver omtalt. Og det er måske også det, der er med til, at hvad skal man sige, få ændre kursen lidt, så det ikke bare handler om staten, der undertrykker en gruppe, fordi at der er en anden part, der prøver at lave en analyse mellem nogle forskellige grupperinger, ikke? Men nu er det, at de selv agerer inden for det. Så der tænker jeg også, at det ligesom er et skift i den udvikling, vi ser.
Ja, det tror jeg også, altså.
Gør det. Ja. Tag over.
Ja, men altså, jeg kunne tænke mig at vende lidt tilbage til den definition, du giver helt i starten, altså fordi jeg føler også nu, at vi kredser lidt om det på en måde. Men det her med, altså du siger, at identitetspolitik er, vi har X identitet, og vi arbejder for den identitetsinteresser, hvad det nu end måtte være. Men kan man sige, i hvor høj grad, eller hvis overhovedet, at der ligger implicit i det, at gennem at arbejde for den identitetsinteresse, arbejder vi også for den generelle samfundsinteresse, altså den almindelige ligesom forbedring af vores samfund og kultur? Eller er der ligesom et, kan man sige noget om, at det ligesom også er identitetspolitikens formål, eller er der et skel der, eller hvordan?
Det er måske der, så vil jeg introducere skellet før, altså mellem den universalistiske og den tribalistiske, ikke? Altså hvor du har nogen, der hvor målet er lighed. Altså jeg synes, det med det almene samfund og sådan noget, jeg synes, det er ikke nogen begreber, det er ikke et begreb, jeg selv vil bruge. Altså, fordi jeg tror, hvad man siger, at samfundet på en måde er så bygget på sådan nogle interessekonflikter, ikke? Altså på, men du kan godt ligesom, hvad hedder det, du kan godt ligesom have et mål, for eksempel, om, altså om lighed for alle, ikke? Altså, så det vil jeg introducere, det er, ikke? Altså en type identitetspolitik, der har et mål om, at samfundet skal være fri for undertrykkelse og fri for sådan undertrykkende magtstrukturer og sådan, ikke? Altså, og så nogen, der siger, nej, men det er faktisk en del af vores identitetspolitik, at vi skal være højere end andre, eller vi skal stilles bedre end andre, ikke? Altså det er så vil jeg kalde den tribalistiske, ikke? Og jeg tror, det kan være svært, hvis du kigger på altså på sådan rent, det er bare et begreb jo, så hvis du kigger på rent faktisk eksisterende politik, så vil det være, så vil der være flere bevægelser, kan man sige, der har træk af det ene og træk af det andet. Man kan nemt nævne sådan nogen, du ved, altså være det tyske nazistparti eller et eller andet, ikke? Klart en tribalistisk identitetspolitik, men det er også, altså, det er sådan nemt eksempel bare for med, ikke? Mange bevægelser vil måske have træk af det ene og træk af det andet, men jeg tror i hvert fald, det er interessant at kigge efter, hvad er det for nogle mål, man har, ikke? Altså, om det er lighed for alle, eller om det er, vi skal være mere lige end andre. Så nej, det ligger ikke i begrebet, der er man nødt til at introducere nogle nye, en ny distinktion, kan man sige, okay, sådan, ja. For at specificere det.
Nu har du været rundt forskellige steder, siger jeg, i et par måneder nu, eller sådan noget. Hvad har du fået indtil videre? Hvad er debatten om jeres bog?
Det har handlet meget om krænkelseskultur, ikke? Altså,
Kapitel 3,
ikke? Altså, det er jo altid utilfredsstillende, men så vil man have skrevet en god bog, der handler om mange ting, ikke? At det bare handler om et kapitel, men der er ikke bare et kapitel med altså et afsnit, som ikke engang er vanvittigt langt i et kapitel. Men, altså, det har været en rød klud for journalister, for meningsdannere, lad os sige det sådan der, for anmeldere også, at en påstand om, at vi kan ikke bare antage, at der skulle eksistere den her krænkelseskultur. Altså, det er ikke uproblematisk eller objektivt at sige, at når vi er så krænket for tiden, eller unge mennesker i dag er så krænket, eller der er en krænkelseskultur, eller venstrefløjens krænkelseshysteri, der er en krænkelsesepidemi, altså der er en krænkelsessyge, ikke? Altså, fjerndiagnostiseringen har jo kronet dage, må man sige, ikke? Men det er ikke, altså, det er ikke en, det kan man ikke bare, altså, det er man nødt til at, altså, at argumentere for, at hvis man mener det jo, at der eksisterer en krænkelseskultur. Altså det må jeg så argumentere for, men jeg oplever, at bevisbyrden bliver vendt om, ikke? Jeg skal til at fortælle, hvorfor folk ikke er krænket. Jeg skal fortælle, altså, jeg som ikke har været en part i nogle af de der sager, jeg skal ligesom til at, godtgøre, eller sandsynliggøre, at her i sagen om den danske sang af en ung blond pige på CBS, ikke? Der var ikke nogen, der var krænket der, det var slet ikke det, det handlede om. Der var en sag på, på biologi på Københavns Universitet med en underviser, der er blevet kritiseret for en del af verden i mænd og kvinder i sin undervisning. Selvom det også blev kaldt en krænkelsesag, så er der ikke tale om nogen krænkelse der heller. Altså, og det var ikke en, altså, og, og det, vi, vi, vi tager nogle af de her store sager op, der har været altså fra altså de sidste halvandet år fra bogen blev skrevet og halvandet år tilbage, der i kapitel 3 tager vi nogle af de her sager op og viser, hvor meget der har været spredt utrolig meget misinformation omkring den. De her, for mange vedkommende har de været sådan en storm i glas vand, ikke? Og så hele det her spørgsmål om krænkelse snart tid, det bliver læst ind i, ikke? Altså, og der er det klart, at det har været meget provokerende for, altså for mange mennesker, journalister, politikere, meningsdannere, altså at sige, hallo, I har misforstået det hele, ikke? Jeg tror måske, de har måske følt, du ved, at jeg har indtaget sådan en ret haverisk, bedrevidende position overfor, men jeg kender sandheden, ikke? Og det gør de ikke. De har taget fejl. Alt hvad de tror, har de misforstået, ikke? Det har meget været, altså også, og det har meget været sådan nogle reaktioner, vi har fået, ikke? Jeg tror, jeg havde håbet, eller ikke håbet, jeg havde troet, men måske været ikke håbet, men nemlig har måske været lidt altså frygtet, vil jeg sige, at nogen fra, altså, at folk på sådan venstrefløjen måske ville, altså, ville være sure, eller ikke sure, men altså ville forstå det som et forsøg på sådan at tone-polize, som det hedder, ikke? Altså, nu skal jeg gå ind og bestemme, hvordan man må diskutere, og folk, der er undertrykt, skal lade være med at være så skinger, eller lade være med at være så, skal prøve at tale lidt pænere, eller sådan, ikke? Altså, det har jeg i hvert fald tænkt, fra da jeg sendte manuskriptet afsted, at sådan kunne det måske godt blive tolket, eller sådan, og det har virkelig ikke været meningen, ikke? Men det har jeg faktisk ikke oplevet særlig meget. Jeg har meget oplevet, at altså fra folk, der er aktive på venstrefløjen, de har synes, at den har altså også kunne bruges til noget, og det har været befriende, at der er nogen, der er gået ind i den der krænkelsesdebat især, og prøvet at ligesom fortælle, hvad det handlede om i virkeligheden, ikke? Altså, hvis man kan sige det. Så der er sådan, så mange på højrefløjen har ikke kunne lide den, og på venstrefløjen har det været sådan lidt mere, den har været okay.
Måske har du selv haft en fordom om sådan en krænkelsesparat venstrefløjssubjekt, der vil modtage.
Ja. Ja, jeg vil jo ikke kalde det krænkelsesparat, vel? Men altså, det er nok mere fordi, at man jo altid tit er sin egen værste kritiker, medmindre man er sådan ikke... Det er jeg i hvert fald. Det er jeg. Jeg er min egen værste kritiker, ikke? Så jeg har hele tiden kunne se, okay, hvordan kan det her læses, ikke? Hvordan kan det her forstås på en anden måde, end jeg selv gør det? Og sådan. Jo, men jeg har godt set på en. Jeg har nok bare tænkt meget over det.
Må jeg spørge, altså, nu går jeg selv på UK og har fulgt den der nylig debat om kønsneutrale pronomener til stor frustration selvfølgelig, ikke? Altså, det ved jeg ikke, om jeg skal sige, at jeg har ikke læst jeres bog, men altså, i hvor høj grad kan man ligesom sige, at man i virkeligheden også burde gå lidt i flæsken på medier og måske sociale medier i forbindelse med mange af de her debatter. Altså, det er i virkeligheden der en stor del af problemet også ligger.
Jo, men det er faktisk det, meget også det kapitel 3 handler om. Altså, okay.
Kalder I dem tavlige, eller hvad?
De er dumme. Ja.
Hvad er de blevet provokeret over?
Ja. Nej, altså vores vinkel er grundlaget for kapitel 3, det er virkelig også hele det forskningscenter, jeg arbejder på, altså hvor bogen udspringer fra, kapitalismens nuværende stadie, altså er en form for sådan opmærksomhedsøkonomi, ikke? Altså en at der ligesom er opstået et nyt aktiv, kan man sige, altså opmærksomhed, ikke? Som vi sådan veksler med, og som man kan investere, og som man kan man kan bruge og få, og som alle gerne vil have, ikke? Og der kan enkelt sager eller meninger og udsagn, de kan ligesom blive overophedet med opmærksomhed, så der kan opstå bobler, ligesom i den finansielle sektor, ikke? Hvor noget, altså et eller andet finansielt aktiv kan blive overophedet over sin fundamentale værdi, eller lad os sige på en anden måde over, hvad det egentlig var værd, at det kan sager også, eller altså enkelt sager, eller ikke sager, decideret ikke sager, ikke? Og vi tror, at
det var jo en ikke sag.
Det er der er tesen i kapitel 3, at den her debat er kendetegnet ved nogle enkelte sager, eller ikke sager, der bliver overophedet med opmærksomhed. Og det, der sker i den overophedning, i den her oppustning af den her boble, altså som er en analogi til den finansielle verden, ikke? Noget af det, der sker i hvert fald, som er meget signifikant for de her sager, det er, at debatten, mens oppumpningen af boblen sker, oppustningen af boblen sker, jamen det fjerner så for kendsgerningerne, ikke? Altså, enten så bliver der, altså så bliver der, vi har, bliver der spredt misinformation, altså helt på overskriftsniveau i artikler, altså sådan når der står, altså hvis du skriver i en artikel, nu må man ikke længere sige mand eller kvinde på Københavns Universitet. Altså, det er jo løgn jo. Altså det er ikke et spørgsmål om vinkling, eller et spørgsmål om politisk øjne. Det er jo løgn. Altså, det er ikke rigtigt. Og det samme også, hvis du skriver, højskolesang startede krænkelsesag på CBS, eller på Handelshøjskolen i København, som Christel Dagblad skrev i december sidste år, omkring den danske sang af en ung blond pige, at nu skulle den være blevet forbudt, og der skulle have været en stor krænkelsesag på ledelsesniveau. Altså, det er også forkert. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og den type sager er den her debat fyldt af, ikke? Og så med krænkelsesnarrativet, der bliver feedet ind og så videre, som jeg snakker om, ikke? Så det er noget, der sker i medier. Det er noget, der sker på sociale medier også. Og det er fordi, de har en økonomisk interesse i ligesom at få opmærksomhed, ikke? Altså, der er mange af de her sager, der feeder ind i, hvad man siger, det vi i socialpsykologien kalder for negative handlingsmobiliserende følelser, altså vrede og had, frygt og indignation. Og det er noget af det, der giver en masse kliks og en masse likes og en masse læsere. Og der må man bare sige, at sådan nogle sager her, hvis du kan få noget til at være en krænkelsesag, uanset hvor lidt substans der er i det, uanset om det er en ikke-sag, jamen så giver det dig en masse af det her, ikke? Så det er også et forsøg i vores oprydningsprojekt, det er at blotlægge de strukturelle betingelser, den offentlige debat indgår i, eller hvor den offentlige debat fungerer under, ikke? Så jo, det kan man godt kalde mediekritik, og det har altså... Og det har altså generet dem, altså fordi der er ikke nogen, altså jeg har været i en debat i Mennesker og Medier på P1 med chefredaktøren for Kristeligt Dagblad, som virkelig har været slemme i forhold til nogle af de her sager her, ikke? Og det er klart, han synes jo ikke, det er sjovt at blive beskyldt for misinformation, eller for at være meddelagtig i oppustningen af identitetspolitiske bobler, ikke? Altså, det er klart, og det er den, altså det er provokerende også, fordi man ligesom, du ved, man kommer med forskerpositionen og siger, jeg har set det hele, ikke? I er bare nogle idioter, ja, det er klart. Så så det er nok også derfor, det har fået meget opmærksomhed.
Identificerer I også højrefløjen, eller sådan, altså hvor, hvem det er, der puster,
ja,
den boble op?
Ja, vi siger i hvert fald, der er politisk kapital i at hente, i at være så altså, tough and identity politics, ikke? Vi bruger meget tid på den her sag på CBS med den danske sang af en ung blond pige. Og hvordan kan man sige, de reaktioner der var jo, altså jeg ved ikke hvor mange af jer der kan huske det, men der var ligesom nogle dage, hvor vores statsminister, der var dengang hed Lars Løkke Rasmussen, og justitsministeren, forskningsministeren, alle mulige, altså toppolitikere var ude at tage stilling til det her, men jo ikke med kvalificeret politisk indlæg, ikke med en villighed til at indgå i en debat og lade det bedste argument vende. Nej, standardreaktionen var jo en automatreaktion, kan man sige, en træt, opgivende, apatisk, nu må det være nok, ikke? Altså, Søren Pave, der var justitsminister på det tidspunkt, han sagde, det er til at slå hovedet ind i væggen af, ikke? Altså, det siger du ikke i en klimadebat, for eksempel, ikke? Altså, eller det gør man måske nu med Greta Thunberg, men det er også fordi, det er meget hende, det handler om. Men det er meget kendetegnende for de her debatter, at der er en ret lav, som vi kalder det i informationsvidenskaben, altså entry cost. Altså, der er et ret lavt, krav til din viden om et givent emne, for at du kan indgå i de her debatter. Nogle af jer har måske set Søren Espersens video, hvor han har taget en hat på og noget lyserødt tøj, og så siger han, og så siger han også bare, det er for meget, ikke? Og hvor bliver jeg træt, og hallo, man må være det køn, man vil, det er der ingen, der interesserer sig for, jeg gider ikke den her debat, men så går han alligevel videre i, altså tager stilling i debatten, ikke? Det synes jeg også er et rigtig godt eksempel på det, hvordan, der sker også noget interessant, altså når politikere så siger det her, jamen, så bliver det refereret i artikler, altså som lødige politiske indlæg, ikke? Jeg har set, Berlingske var hurtigt til at skrive, eller mange var hurtigt til at skrive om den her video, Søren Espersen har lavet, om kønsneutrale stedord, det er det handler om, ikke? Hvor han sagde, nu må det være nok med alle de kønsneutrale stedord, og at man skal bruge sådan noget. Publicistiske medier, ikke? Altså alle dem, der sådan skal bære den offentlige debat, der bare refererede, altså sådan kritikløst, uden overhovedet interviewe ham, der bare sagde, nu har Søren Espersen udtalt de her ting, ikke? Altså, som om det ligesom var en begivenhed i sig selv, at han havde et eller andet udstød, ikke? Eller sådan. Så det tager vi også op, ja.
Altså, kan man ikke også på en anden måde sige, at det er lidt af et problem, ikke med identitetspolitik, men den rolle, som den på en eller anden måde har fået lidt, at det er en eller anden debat, hvor det netop er på en eller anden måde fornemt at deltage med de der lidt
jo.
Sådan...
Jo. Jo, jo, jo. Altså det er ikke det der, jeg siger. Der er en lav intro-kost. Altså der er ret lavt krav til din viden om emnet, for at du skal deltage. Og det er ikke kun politikere, det er også journalister. Altså, jeg, da vi igen da den nylige diskussion fra Københavns Universitet, da vi diskuterede kønsneutrale stedord. Altså der var jo journalister, der altså har gået på journalisthøjskolen, gode til at stille kritiske spørgsmål, gode til at virkelig kan deres kildekritik og det med at undersøge virkeligheden og give den bedst mulige udlægning af virkeligheden, ikke? Det er deres job, men de bliver ved med at omtale pronomenerne, de og dem, som en tilbagevenden til den her høflige måde at tale på, ikke? Altså, vil de have en kop te, i sådan første person, eller måske anden person ental, ikke? Altså, men selvom det jo ikke er en tiltaleform, det er en omtaleform, ikke? Altså, meget, meget simpel ting, men det behøver du ikke vide for at kunne, altså, for at kunne få en plads i debatten, eller? Eller for bare at være journalist. Og det er meget kendetegnende for de her debatter, ikke? Du behøver ikke vide noget. Altså, og det er ikke den eneste debat, eller det eneste emne, hvor det er på den her måde. Altså, det er også lidt en åben dør at sparke ind og kritisere, hvor lidt folk, der er deltager i nogle debatter, ved, ikke? Men altså, jeg må alligevel sige, der er en, hvis du diskuterer randzoner, eller EU-lovgivning, eller patentdomstol, eller GDPR, eller økonomi langt hen ad vejen, ikke? Som virkelig er blevet sådan teknik, altså blevet teknikaliseret, eller sådan teknisk gjort. Måske også ud over det rimelige eller fornuftige, ikke? Altså, så er der et højere krav til din viden, ikke? Altså, en her, hvor du, altså, hvor hvis du bare siger, ej, hvor jeg er træt, ikke? Bum, artikel i Berlingske. Hvis du er politiker, ikke? Altså, på positioner. Og det er et problem, som er, altså, ikke er enestående for identitetspolitik, men er særligt for identitetspolitik, i hvert fald kendetegnet for det. I Danmark. Nok også andre steder, men i hvert fald i Danmark. Det er det, jeg beskæftiger mig med.
Hvordan vil Max det du snakkede om, at du den der klassekamp kontra identitetspolitik, kunne man fortolke det sådan, at der er nogen altså hvad kan man sige, modstanden er jo ikke ny, det nye er, at det lige pludselig fylder rigtig meget i kulturen med forskellige kønsidentiteter og feminisme og så videre. Og det tænker jeg, der er en grund til også. Fordi der er et argument, og især denne aften, at det er blevet rimelig lukrativt for det sene kapitalistiske samfund, at der er mange forskellige identitetsgrupperinger, som får lov til at leve dem selv igennem forbrug, eksempelvis. Så kan man sige, at det er en eller anden forhandling på en eller anden måde, men fordi det faktisk godt kan være en god forretning, at folk får lov til at være forskellige på den måde, at tage forskellige identitet på sig, så længe vi ikke snakker klassekamp, fordi den er modstridende med det fuldstændig grundlæggende, og derfor så er der mange, der er blevet forblændet måske lidt, eller har glemt eller tilsidesat klassekampen, fordi at det er bare det, vi har faktisk det begyndt at virke. Man har fået lov, der er ved, altså nu er der kæmpe pride og regnbueflag på vandet, siden det er den kommet.
Altså jeg tænker, altså alle de der identiteter er jo altid blevet kapitaliseret. Altså sådan en rigtig arbejder, der engang har drikker Tuborg, ikke? Eller altså, og så snart at ungdommen bliver en identitet for sig selv efter, eller sådan i løbet af 60'erne, så begynder der også at opstå et helt, altså et marked for rockmusik, og noget musik særligt til unge mennesker, og sådan noget. Altså jeg tror, jeg helt sikkert også, eller sådan, der bliver også tilskyndet til, at der bliver, altså, der skal være nye markeder hele tiden, så jeg tror også, der ligger en tilskyndelse fra selve økonomien til, at de her identiteter bliver skabt, og udskilt.
Fordi ja, det er, hvis hele tiden skal lave en ny gren ned til fem nye ligesom forbrugerområder, ikke? Eller sådan hver gang.
Ja, men det tror jeg også rækker langt ud over bare sådan de politiske identiteter. Altså jeg tror også, at man skaber jo også sådan folk, der godt kan lide teknomusik, de skal gå i det her slags tøj, og de skal have den her slags ting og sådan noget, og så prøver man at skabe en identitet omkring det for at få skabt forbrugerisme på den måde, ikke? Mm. Og det det tror jeg ikke, der er nogen identiteter, der kan undse sig for.
Nu tænker jeg, fordi vi nærmer os klokken 9, og som jeg nævnte før, der er nogle regler for, hvornår at arrangementet her skal lukke. Det er klokken 9. At der er ligesom kvarters tid, eller en bajers tid til at få talt af, og det skal være meget velkommen til. Silas, jeg ved ikke, har du nogen af dine bøger med, hvis folk er interesseret at købe?
Der er først. Man kan købe dem til nedsat kammeratskabs...
Ja,
det er det vel, når det er marxistisk. Nedsat kammeratskab, universelt subjekt, en nedsat pris. Så,
så det har du også mulighed for, og man kan også meget købe bøgerne her, som sagt. Tag bare fat i mig. Kommer I på Bogforum?
Ja.
Det gør vi. Ja. Hvornår det er?
I november, eller
november,
så er det ikke rigtigt. Men ja, vi er der,
vi er på. Men ja, som sagt, vi lige hængende, men ellers tak fordi I deltog, og jeg håber, vi ses den 20. Og inden da, så vil du lige sige noget om et lignende arrangement, regner op, er det ikke rigtigt?
Jo, eller et andet slags arrangement. Det er sådan, at Aaron Bastani, som er sådan amerikansk sociolog, har skrevet en bog, som hedder... Luxury Communism.
Ja.
Hvad er det? Fully automated luxury communism, som handler om, hvordan at teknologien ligesom kommer til at være vores redning, og derigennem behøver vi ikke at arbejde, og verden bliver rigtig, rigtig sweet. Men han kommer til Skandinavien og taler om, og vi har fået aftalt med ham, at han kommer til København 1. november. Og det bliver nok i et lidt større forum end det her, forestiller jeg mig. Følg vores Facebook eller vores hjemmeside, så kommer der flere informationer om tid og sted. Og vi kommer til at lave en læsekreds sådan i 3 uger op til, hvor vi er 3 omgange læser bogen og diskuterer. Det bliver på engelsk, for der er sådan en international kammerat, der gerne vil være med til det. Det kommer der også flere informationer ud om. Og så har vi vores næste almindelige oplægs foredragsarrangement, som jeg ikke kan huske, hvornår
er. 7. Må det ikke det? Oktober? Nej, det passer ikke. 10.
Ja.
10. oktober. Og det er om marxistisk psykologi. Det foregår på KUGA. Alt sammen også på hjemmeside, Instagram, Facebook.
Og I må meget gerne, altså nu har vi lige noget tid, hive fat i os og vende tilbage. Altså det første gang, vi laver det her, altså sådan, hvordan var formatet? Vil det være bedre med en talerliste? Eller hvis I kommer hjem og tænker over det, så smid en besked til os. Vi vil rigtig gerne have noget feedback og noget evaluering. Og...
emner? Det behøver ikke at være udgivelser af bøger, det kan også være en tanke, det kan være et speciale, det kan være en idé til en artikel, debatindlæg, information, tag det som oplæg, vi kan sende det ud, læg det ud på Facebook, og så kan det være noget, folk kan læse. Det kan være en hypotese i 2 linjer, det er jo afsættet for diskussionen. Det er det, der er pointet med det her forum. Så det skal I holde tilbage til. Godt?
Yes.
Ja. Det er mig godt, ja.